Λία, θα σου πω μια πρόταση εδώ. Μια εβδομάδα στη ζωή μιας αντικοινωνικής καμιλοπάρδαλης. Είναι αυτό τίτλος παιχνιδιού ή όχι?
Θα πω ναι.
Σωστά, έπεσες μέσα.
Έπρεπε να πω ναι, δεν μπορούσα να πω όχι.
A week in the life of an asocial giraffe, of a social giraffe, χωρίς άρθρο για κάποιο λόγο, okay, ανακοινώθηκε, αποκαλύφθηκε χτες, δηλαδή εμείς γράφουμε 5 Δεκεμβρίου, 4 Δεκεμβρίου έσκασε αυτό το πράγμα, είναι point and click adventure και έχει μια καμιλοπάρδαλη που διασταυρώνεται με ανθρώπους και αγχώνεται για κάθε πιθανό interaction και δεν ξέρει τι να γίνει. Κάποιος το σκέφτηκε, κάποιος άλλος είπε και δεν το κάνουμε και συμβαίνει. Συμβαίνουν αυτά εκεί έξω. That's nice. That's nice. Τι κάνεις, Ηλία?
Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Vertical Slice. Τι νούμερο είναι, μάλλον 289, το οποίο είναι αρκετά φτωχικό από την άποψη ότι και το προηγούμενο ήταν φτωχικό, αλλά για χρήματα. Τώρα αυτό είναι φτωχικό γιατί δεν υπάρχει πολύ συγκεκριμένη και ενδιαφέρουσα ειδησιογραφία.
Μας έφαγε το Thanksgiving των Αμερικανών.
Φυσικά δεν χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο εμείς ιδιαίτερα στο Vertical Slice, γιατί πάντα έχουμε θέματα που τρέχουν στο κεφάλι μας ούτως ή άλλως, οπότε έχουμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα σήμερα. Υπάρχει το αποκορύφωμα, βέβαια, με το Σον Λάιντεν, ο οποίος έγινε πολύ πιο μπροστάρης πλέον της φιλοσοφίας του. Μάλιστα, είμαι σίγουρος ότι από τότε που είδε ότι η φιλοσοφία του Ράιαν δημιουργούσε προβλήματα στη Sony, έχει γίνει ακόμα πιο φιλόδοξος και επιθετικός. Το θυμόμαστε όλοι. Στην αρχή ήταν λίγο-λίγο. Μετά σιγά έκανε μία-δύο δηλώσεις. Μετά έκανε τρίτη δήλωση. Τους τελευταίους 5-6 μήνες έχουμε στον Λάιντεν. Έχει πάρει τη θέση του Φιλ Σπένσερ.
Έχει ξεπατωθεί. Τώρα κοίτα, έχει συνηθίσει. Του πήρε λίγο να συνηθίσει τη νέα τάξη πραγμάτων, να φτάσει στο σημείο του στυλ «εμένα που με βλέπετε, είμαι σύμβουλος στην Tencent».
Ναι.
Αλλά τώρα εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Δεν καλά, είναι οκ, είναι cool. Αν και έχει προλάβει να επαναλαμβάνεται σε κάποια πράγματα, αλλά έχει και στιγμές ωραίες ακόμη, δεν μπορώ να πω. Εντάξει.
Ωραία.
Θα φτάσουμε. Ωραία. Θα φτάσουμε εκεί.
Θα φτάσουμε. Πριν ξεκινήσουμε, να πω ένα γεια στο φίλο του Νίκο Πιτέλη, ο οποίος είναι φανατικός του podcast. Μου έστειλε και φωτογραφία, μάλιστα θα το πω, Νίκο, να το ξέρεις. Μου έστειλε φωτογραφία με τα κορυφαία του podcast.
Από το rap.
Από το rap που κάνει. Νούμερο 1 είναι το Vertical Slice. Νούμερο 2 είναι το VG. Νούμερο 3 το Game Over. Νούμερο 4 το Gamecast του PS Addicts. Και νούμερο 5 το Single Player. Το Single Player δεν το ξέρω, ομολογώ.
Α, το έχω πετύχει. Βασικά δεν το έχω ακούσει, αλλά το έχω πετύχει. Το έχω πετύχει.
Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Το Vertical Slice φημίζεται για κάτι το οποίο δεν το βρίσκεις εύκολα αλλού, όπως είναι η ιστορική ανάλυση και η χαζομάρα ταυτόχρονα σε πολλά επίπεδα. Αυτό που θα μου αρέσει στη λίστα που μου έστειλες, Νίκο, είναι ότι έχεις από κάτω άλλα 4 podcast. Δεν πρέπει να ακούς άλλα podcast. Λοιπόν, δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό. Σταμάτα, θέλω να μου στείλεις λίστα που να λέει πρώτο Vertical Slice, 2 μετά Βυζάντιο, 3 NBA, 4 Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, δεν ξέρω, 5 και οτιδήποτε άλλο. Σε παρακαλώ. Οπότε απλά για να το ξέρεις αυτό. Δεν έχω πρόβλημα με τη μία φορά, αλλά θέλω σιγά σιγά να μην ασχολείσαι με τους υπόλοιπους καθόλου. Δηλαδή με όλο σεβασμό να το ξέρεις. Λοιπόν.
Νίκο, του χρόνου τώρα, στο επόμενο round.
Ναι, και πολλά φιλιά και ευχαριστήσω σε όλους όσους μας ακούνε και έχουν κάνει το podcast αυτό να διαρκέσει για 5 χρόνια. 5 χρόνια.
5 χρόνια τα εξής 6. Είναι, δεν θα τα βγάλουμε ποτέ εδώ πέρα με τους αριθμούς. Θα σε βάλουμε να μετράς τεραφλόπς, Ηλία. Είναι.
Δεν ξέρω, μάλλον έχω πρόβλημα μέσα. Όταν πάω να διαβάζω για cyber security, οι απλοί αριθμοί μου φαίνονται χαζομάρες. Το μυαλό μου δεν τους αναλογίζεται.
Λέει, ασχολούμαι φανταστικούς και πάνω. Okay.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε. Δύο πραγματάκια εκεί από True Ending, μια και αξιώθηκα να ξαναγράψω. Τι θέλεις πρώτο, θέλεις το remake του Gothic ή το Phantom Blade Zero?
Πάμε για το remake του Gothic.
Remake του Gothic. Λοιπόν, σκάσω το ραντεβού. Λέει, γεια σας. Θυμάστε ένα demo που βγήκε το 2019. Δεν το είχαμε κάνει εμείς και δεν έχουμε κρατήσει τίποτα από εκείνο το demo. Οπότε, ό,τι θυμάστε από εκεί και σας είχε κάνει χι εντύπωση, ψι εντύπωση, δεν ξέρω τι είναι, δεν ασχολούμαστε καθόλου. Γιατί, λέει, μετά από εκείνο το demo, το feedback που είχε σκάσει είναι ότι η κοινότητα, ο κόσμος, θέλει το όποιο remake να είναι ακόμη πιο πιστό στο πρωτότυπο. Ήδη ετοιμάστε. Για να πω την αμαρτία μου και εγώ στο επεισόδιο, λέω ότι τώρα αυτό λέω είναι πολύ περίεργο, πολύ περίεργη απέτηση. Δηλαδή, πόσο πιο πιστό να είναι στο πρωτότυπο, ξέρω, και με ποια λογική ακριβώς, τι σημαίνει αυτό για τον φανατικό. Και όταν ζητάς feedback και σου απαντάνε οι πιο φανατικοί, έχεις ένα data point, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις και τη γενική εικόνα, αλλά τέλος πάντων.
Να σου πω, το όλο νόημα των remake δεν είναι να πιάσει νέο κοινό. Ποιο είναι το νόημα, να πιάσει το παλιό κοινό?
Δεν ξέρω, θα σε γελάσω.
Θα μπερδέψουμε και αυτό, δηλαδή. Θα μπερδέψουμε και αυτό.
Πάντως, εντάξει, κάνουν εκεί πέρα ότι μπορούν στη Βαρκελόνη αναπτύσσεται γενικά αυτό. Είχε ξεκινήσει βασικά από Βαρκελόνη και εκείνο το demo, αλλά μετά από το demo στήθηκε νέα ομάδα στη Βαρκελόνη. Και η πλάκα είναι ότι στην πορεία άλλαξε στο περίπου και αυτή η ομάδα, διότι η ομάδα αυτή λέγεται Alchemia Interactive. Αλλά οι δημιουργοί του Gothic, που δεν ενδιαφέρονταν να συνεχίσουν τον Gothic και ενδιαφέρονταν να δοκιμάσουν την τύχη τους με το Alex, πάνε, δεν υπάρχουν πια. Η Embracer Group τους έστειλε. Και κατέληξαν και από αυτούς να σκάνε τελικά στην Alchemia Interactive. Σου λέει ότι εντάξει, εμείς τουλάχιστον είμαστε ήδη εξοικειωμένοι με τον Gothic εδώ πέρα. Μπορούμε να εγκληματιστούμε έτσι ψηλογρήγορα. Και τέλος πάντων, το demo αυτό ήταν χρήσιμο. Το demo δηλαδή στη Gamescom ήταν χρήσιμο, αλλά περίεργο από την άποψη ότι σου λέει αυτό που βλέπετε τώρα δεν είναι η κανονική ροή των πραγμάτων στο παιχνίδι. Προσπαθήσαμε να πιτώσουμε όσα περισσότερα παραδείγματα από διάφορα πράγματα γίνεται σε ένα μικρό μέρος του παιχνιδιού για να πάρετε τζούρα από τους μηχανισμούς στην ουσία. Και η Λία δεν το βουλώνανε. Δεν το βουλώνανε με τίποτα. Και κοιτάξτε τον ουρανό και κοιτάξτε το UI και δεν έχουμε χάρτες. Δεν έχουμε χάρτες, τέλος πάντων δεν έχουμε minimaps. Πρέπει να πάτε να βρείτε κάπου να αγοράσετε ένα χάρτη. Και όταν ανοίγετε το χάρτη, δεν σταματάει η ροή της δράσης και κοιτάζετε το χάρτη in-game, ξέρω εγώ, και τέτοια. Και θέλανε να πείσουν, ρε παιδί μου, ξέρεις ότι το εννοούμε εμείς και θα είναι hardcore-ρίλα και δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Σαν βάση. Αλλά εντάξει. Εξακολουθεί και έχει πράγματα το Gothic όπως είχε και τότε, ρε παιδί μου, τα οποία είναι λίγο περίπτωση και δεν είναι τυπικά. Δεν ήταν τυπικά τότε, δεν είναι τυπικά ούτε για τώρα όταν θα αξιωθεί να βγει κάπου μέσα στο 2025. Οπότε ξέρω εγώ, you never know. Απ' την άλλη βέβαια, το σύστημα είναι όντως να πουλήσει τους ίδιους σε αυτή την περίπτωση. Δεν ξέρω.
Μα οι βασικές του πτυχές θα υπάρχουν και αυτός είναι ο σκοπός φυσικά, γιατί αν δεν υπάρχουν αυτά τα ξεχωριστά στοιχεία που κάνουν τον Gothic να είναι αυτό που είναι, δηλαδή η θέλησή του να είναι πιο ρεαλιστικό, να προσφέρει αυτό το immersion, ας πούμε, το οποίο ένας απόγονός του πνευματικός είναι το Kingdom Come Deliverance, έχει αυτό το στυλ του Kingdom Come Deliverance, έχει και το junk μαζί, δηλαδή, που είχε και το πρώτο Gothic. Αλλά αυτό είναι να δώσει η αίσθηση του immersion. Αυτό θα υπάρχει. Τα υπόλοιπα αναγκαστικά πρέπει να αλλάξουν. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εάν δεν προσφέρεις ένα πιο streamline σχεδιασμό στις μάχες, στο σύστημα μάχες, στο animation, στο πώς αντιδρούν οι εχθροί, τότε απλά κάνεις mod στην πραγματικότητα.
Yeah, στο animation κάνουν κάτι το οποίο δεν είδαμε πολλά παραδείγματα μάχης, αλλά κάνουν κάτι το οποίο τουλάχιστον είναι και τεχνικό ενδιαφέρον και στο μάτι δεν φάνηκε να είναι όπως να είναι, ρε παιδί μου. Σου λέει ότι γενικά και εδώ δεν είναι, δηλαδή μπορείς να μαζεύεις skill points πάρα πολύ ωραία, αλλά το ότι μάζεψες skill points δεν σημαίνει ότι υπάρχει ένα skill tree, τα πετάς πάνω ας πούμε και καβατζώνεις abilities ή αναβαθμίζεις skills. Πρέπει να βρεις κάποιον που μπορεί να σε εκπαιδεύσει σε αυτό που θέλεις και πρέπει να τον πείσεις κιόλας να σε εκπαιδεύσει, διότι ανάλογα με το, ξέρω εγώ, το τι έχεις κάνει σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην γουστάρει το άτομο ας πούμε. Τώρα, οκ, ναι. Okay, πώς θα είναι αυτό στην πράξη, σχετικό. Πηγαίνουμε λοιπόν σε κάποια φάση και κάνε ένα upgrade, ρε παιδί μου, και λέει, δείτε πριν πώς είμαστε. Τώρα πιάνουμε, λέει, ένα σπαθί, αλλά προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε στον παίκτη ότι ο χαρακτήρας είναι αρχάριος, είναι άνιωθος, ακόμα και από τη γενική του στάση. Οπότε πιάνει ένα σπαθί το οποίο είναι ξεκάθαρα για χειρισμό με το ένα χέρι, και επειδή υποτίθεται ότι είναι τελείως κουλός, ας πούμε, το πιάνει με τα δύο χέρια. Και κάθε κίνηση, ξέρω εγώ, είναι άχαρη, είναι ένα περίεργο πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν έχει ουσιαστική αντίληψη και έλεγχο της κατάστασης ο χαρακτήρας. Και όταν πήγαμε σε έναν τυπά, τέλος πάντων, και κάναμε upgrade το skill, στην ουσία είδαμε ότι άλλαξε το stance, κράταγε σωστά το σπαθί και άρχισε να χρησιμοποιεί διαφορετικά animations για τις θεωρητικά ίδιες επιθέσεις. Και υποτίθεται ότι παίζει ένα σύστημα πίσω, όπου έχει ένα μάτσο από διάφορα animations που τα κάνει blend. Αποφασίζει δηλαδή το ποια θα συνδυάσει πώς, ανάλογα και καλά με το, ξέρεις, πόσο έχεις προχωρήσει, ας πούμε, στην εξοικείωσή σου με το α, το β, το γ. Αυτό ήταν χαριτομενιά. Αλλά πάλι, ξέρεις, είδαμε μία μάχη, ρε παιδί μου. Και ένα πριν και ένα μετά. Αυτό. Οπότε πάλι, ξέρεις, τέλος πάντων, θα φάνει αργότερα. Έχει διάφορα, ρε παιδί μου, που είναι τσαχπινιές. Απλά δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τι σοϊς πρόξιμο προσπαθεί να κάνει ακριβώς η THQ σε αυτή την περίπτωση. Αλλά, οκ. Okay.
Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν φαίνεται ιδιαίτερα οργανωμένο project. Και εντάξει, το καταλαβαίνω ότι ο κόσμος θέλει αυτό που θέλει και οι αγαπημένοι και φανατικοί φίλοι του Gothic παραμένουν πιστοί, είναι σαν αυτή την κάστα, ας πούμε, παραμένει πιστή στο Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. Ή στο Baldur's Gate 1 Enhanced Edition και έχουν μεταφέρει όλα τα mods και παίζουν αυτά μόνο συνέχεια 100 φορές να το τελειώσουν και τα λοιπά. Είναι αυτή η κάστα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε γιατί γίνεται αυτό το project. Και φυσικά γίνεται είτε για να βγάλει χρήματα, είτε για να παραφέρει το IP στο προσκήνιο για να κάνει μετέπειτα νέες επενδύσεις.
Σίγουρα η ελπίδα είναι να περπατήσει ξανά το IP, ρεσί. Αυτή είναι η ελπίδα.
Ακριβώς. Η βάση του είναι αυτή. Γιατί χρήματα να αποφέρει είναι λίγο χλωμό, αν και εντάξει, μπορεί να αποφέρει κάποιο μικρό ποσό σίγουρα. Αυτό θα είναι και μεγάλη επιτυχία. Το θέμα είναι να επαναφέρει το IP μπροστά, αλλά το IP για να το επαναφέρει θα τον αγοράσουν όσοι αγόρασαν το πρώτο Gothic. Οι μισοί από αυτούς θα το κράξουν γιατί έτσι κάνουν. Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι έτσι, δεν είναι αλλιώς. Οι άλλοι θα λένε, α, τι ωραία που είναι κτλ. Αλλά η πίτα είναι η ίδια, δεν θα έχει μεγαλώσει. Είναι η ίδια που έκαναν τον Gothic να χαθεί στην ιστορία. Αυτή η πίτα δεν είναι αρκετή. Οπότε οι εταιρείες σε αυτό το επίπεδο, μάλλον, πρέπει να παίρνουν κάποιες αποφάσεις και να μην φοβούνται αν θα δημιουργήσουν προβλήματα, ας πούμε, στους φανατικούς. Δεν είναι οι φανατικοί, όσο και αν πονάει αυτό, ο στόχος παιχνιδιών σαν τον Gothic 2. Ο βασικός, τέλος πάντων, στόχος. Του 3 ή το remake ή οτιδήποτε.
Ειδικά όταν θέλεις να το ξαναφέρεις όντως στο προσκήνιο, γιατί η αλήθεια είναι ότι την Piranha Bytes, που είναι η δημιουργή του Gothic, την αγόρασε το 2019 και την ίδια χρονιά προέκυψε εκείνο το demo που τέλος πάντων έμεινε πίσω, που δεν έφτιαξε Piranha Bytes, έτσι, αλλά με το που πήρε τον έλεγχο της ομάδας που είχε τα δικαιώματα του Gothic, τότε η THQ σκέφτηκε ότι το πρώτο πράγμα που έχω να κάνω είναι να δείξω κάτι για Gothic, ρε παιδί μου. Δηλαδή ήθελε κάτι να κάνει με Gothic εξ αρχής, γι' αυτό τους πήρε. Αλλά anyway.
Τέλος πάντων, ούτως ή άλλως καλό θα είναι να επανέλθει. Ελπίζω απλά να μην είναι σχετικά καταστροφή, γιατί θα χαθεί το IP ολοκληρωτικά μετά από αυτό. Έτσι, δηλαδή, επειδή είναι ευαίσθητο το IP, χρειάζεται να έχει ένα καλό αποτέλεσμα για να παραμείνει έστω στο σημείο που είναι. Αλλιώς θα εξαφανιστεί. Και δεν έχουμε πολλά RPG σαν τον Gothic σήμερα.
Πάμε Phantom Blade Zero για το άλλο true ending που κατάφερα να γράψω. Λοιπόν, έκανα ένα κόπο, Ηλία, να κόψω κίνηση για το τι εντυπώσεις είχαν άλλοι. και το τι γενικά έχει γραφτεί μέχρι τώρα, ξέρω εγώ, για Final Blade Zero. Δεν μπορώ να συνεννοηθώ με τον κόσμο, ηλία. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Βρήκα πολλούς, μα πάρα πολλούς, που είναι του συναφείου, έτσι. Να περιγράφουν το παιχνίδι ως τύπου Souls.
Ναι.
Το οποίο δεν ισχύει και κανείς δεν έχει σπρώξει ως τύπου Souls. Δηλαδή οι Κινέζοι δεν το έχουν κάνει αυτό το πράγμα. Είδα μερικούς να δηλώνουν έκπληκτοι, διότι λέει εγώ δεν είμαι των Souls, αλλά αυτό μου έκατσε καλά. Ναι, γιατί δεν είναι Souls. Πέτυχα μετά άλλους να επιμένουν ότι είναι RPG. Και λέω, πού είναι το RPG? Και πού είναι το RPG και στο demo build που παίζαμε? Πού είναι το ρημάδι το RPG? Παιδιά, το παιχνίδι είναι action. Το παιχνίδι είναι στυλάκι Devil May Cry. Όπου τέλος πάντων μετακινούμαστε εκεί σε κάτι περιοχούλες από το σημείο Α στο σημείο Β. Κάνουμε stuff. Έχει... Το μόνο πράγμα που θυμίζει λίγο Souls είναι ότι εντάξει, άμα σου κάνεις κανένα mob, ας πούμε, με 4-5 άτομα και τη δεις ότι είσαι και πολύ ο καλύτερος, δεν χρειάζεται τώρα να προσέξω στα αλήθεια τι γίνεται, θα σας λιώσω, θα την πατήσεις. Εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα δεν βλέπω τη σκηνή. Είναι αξονιά. Είναι αξονιά. Και μόνο που έχει απόλυτη έμφαση σε pairing, είναι αξιόλογο. Δεν θα πει κάποιο σε πάρινγκ είχε έμφαση και το Sekiro. Όχι τέτοια έμφαση, το Sekiro σε βγάζει την πίστη. Πιο normal. Τύπου action. Είναι action το ρημάδι το παιχνίδι. Δεν καταλαβαίνω αυτό το επίπεδο ασυνεννοησίας. Δεν ξέρω γιατί μόλις δει κάποιο πλέον που ξυλίκει και τσαχπινιές με boss fights σκέφτεται «Α, αυτό είναι σαν το Souls». Δεν νομίζω ότι δεν πάει έτσι.
Αυτό πήγα να πω βασικά αυτή τη στιγμή. Αυτό πήγα να πω. Κάτι το οποίο έχει κάνει η From Software είναι ότι έχει δημιουργήσει ένα παρακλάδι action και RPG, το οποίο έχει μπερδέψει γενικά ορισμένα στοιχεία παραδοσιακά της κατηγορίας, και γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό παιχνίδι το Elden Ring, αλλά και τα Dark Souls και τα λοιπά. Αυτή είναι η πραγματική του επανάσταση που έχει φέρει. Πέρα από τον ανοιχτό του κόσμο που έκανε την αλλαγή και κράτησε τη μάχη και τα λοιπά σε αυτό το επίπεδο, το βασικό κομμάτι είναι ότι έχει δημιουργήσει μια υποκατηγορία η οποία έχει διανθίσει την κατηγορία των RPGs. Και βλέπεις πολλοί κόσμος τώρα με το που βλέπει action και ίσως δει ένα-δύο abilities, κατευθείαν πηγαίνει νοητικά στο Elden Ring ή στο Dark Souls. Και ενώ είναι παιχνίδι το οποίο είναι περισσότερο σαν Bloodborne, σαν στυλ στην πραγματικότητα, δεν είναι τόσο επιθετικό όσο είναι το Bloodborne, αλλά καταλαβαίνετε τι να πω. Είναι πιο γρήγορο, πιο action. Αλλά ο κόσμος θέλει αυτό το πράγμα, και αυτή την αλλαγή στο μυαλό του κόσμου την έχει κάνει η From Software. Στο πώς σκέφτεται ο κόσμος για αυτά τα παιχνίδια. Εγώ δεν έχω δει κανένα στοιχείο που να υπονοεί οποιαδήποτε RPG κατάσταση.
Δηλαδή, τι, επειδή κάποια στιγμή παίρνεις και άλλα όπλα, εντάξει, μπράβο.
Ακόμα και abilities να έχει, πάλι δεν το κάνει RPG. Μην μπερδεύεις, το God of War δεν είναι RPG, επειδή έχει ability 3. Έτσι.
RPG είναι το Far Cry, ως γνωστόν, πηλία.
Ναι, δεν είναι αυτού του είδους RPG. Αυτές είναι υποκατηγορίες. Θέλετε να τις πείτε light action RPG, ξέρω εγώ. Εντάξει, οκ, μπορείτε να το πείτε αυτό. Αλλά RPG που έχει να κάνει είτε με επιλογές στο story είτε με τη διαμόρφωση χαρακτήρα, είναι κάτι το οποίο συναντάμε παραδείγματος χάρη στο Elden Ring και στο Dark Souls, με την έννοια ότι μπορείς να διαμορφώσεις το χαρακτήρα σου όπως θέλεις εσύ ακριβώς και να τον εξελίξεις με όποιο τρόπο θέλεις για να παίξει. Αυτό είναι απίστευτου συστήματα, απίστευτου βάθους. Δεν μπορείτε να έχει τέτοια το φάνημα.
Όχι, μα δεν προσπαθεί. Δηλαδή δεν τα έχει τάξει κανέναν. Δεν ξέρω γιατί τα χρεώνεται.
Οπότε μην προτρέξετε και πείτε, όχι, δεν μου αρέσει αυτό, δεν είναι RPG, περίμενα να είναι RPG και πέσετε στην παγίδα που φτιάχνετε μόνοι σας. Έτσι. Για προσοχή λίγο.
Πάντως, Ηλία, στην πράξη, η δράση, και σκέψου ότι το παιχνίδι είναι να βγει 2026, ξέρω. Η δράση, γιατί τέλος πάντων, να ξέρεις ένα μομπάκι, ξέρω εγώ, το υπόλοιπο, το demo ήταν boss thrust. Παίρναγες από 3 boss, μπαμ μπαμ. Είναι jet. Ο ρυθμός είναι φοβερός και η σκηνοθεσία αντέχει. Δηλαδή αυτό που ψηλοφαίνεται στα τρέιλερ, καλά, κάποια πράγματα είναι και από cutscene στα τρέιλερ, okay. Αλλά αυτό το μεστό που έχει κάθε κίνηση, ρε παιδί μου, ισχύει και για τον παίκτη. Και είναι στα, δηλαδή, ακόμη και να χάνεις, η διαδικασία είναι πάλι, yeah, είναι πάλι εντυπωσιακή. Πάντως, ήταν σχετικά εύκολο, τουλάχιστον το demo. Γι' αυτό αναρωτήθηκα εγώ σε εκείνη τη φάση αν είναι τόσο εύκολο, επειδή θέλανε να είναι βατό το demo για να συνεννοηθούμε, να δούμε μηχανισμούς, ξέρω, και τέτοια. Γιατί είχαν κάνει, από άποψη demo ήταν καλή φάση. Είχαν και ένα σύντομο tutorial, δηλαδή να προλάβεις να πάρεις χαμπάρι τι γίνεται με το σύστημα μάχης. Όχι μπαίνεις μέσα σε κάτι άγνωστο που δεν έχεις να δοκιμάσεις ποτέ στη ζωή σου και σου λέει do your thing.
Ναι.
Και μου τα μασάγανε λίγο. Ξέρω εγώ, ίσως να μην είχαν αποφασίσει τι θα κάνουν ακριβώς με την όλη φάση. Αυτό που κατάλαβα πάντως είναι ότι στο hard που θα υπάρχει, καλά θα υπάρχει και το extreme, αλλά θα είναι unlockable το extreme, στο hard δεν αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα πέρα από το χρονικό περιθώριο που έχεις για το pairing, οπότε θα γίνει πιο σφιχτό, ξέρω εγώ, εκεί θα θέλει καλύτερα αντανακλαστικά, και το ότι οι εχθροί κινούνται λιγότερο επιφυλακτικά, ξέρω εγώ, κάπως έτσι.
Ναι.
Αλλά πραγματικά η αίσθηση είναι με τη μία φαν. Και μιλάμε για κάτι που είναι ένα demo, τέλος πάντων, που το βλέπουμε 2024, που είναι το demo που κάνουν γενικά βόλτα για το Phantom Blade. Έχει καιρό μπροστά του και δεν περιμένω ποτέ με τόσο καιρό μπροστά του ένα παιχνίδι να έχει demo το οποίο είναι jet. Ακόμα και στο πώς λειτουργεί. Έτσι, ας τώρα το τι σου δείχνει, το τι είναι κομμένα και ραμμένα, ρε παιδί μου, κάπως.
Αυτό που θέλω να δω εγώ στο παιχνίδι εν τέλει, ποια θα είναι η πορεία που θα ακολουθήσει, από ποια άποψη. Θα είναι ένα action game το οποίο είναι free for all με την έννοια του Devil May Cry, μπαίνω μέσα και κάνω χαμό, ας πούμε, και δεν με νοιάζει το τι συμβαίνει, γίνεται κόλαση. Ή θα είναι πολύ σκηνοθετημένο σε extra encounters για να κρατήσει αυτό το εύρος του animation και των κινήσεων, την ομορφιά, ας πούμε. Αυτό θέλω να δω εγώ, γιατί προφανώς θα πάρεις κάποια νέα ability, θα πάρεις κάποια νέα όπλα, η δράση θα γίνει μεγαλύτερη. Αυτό θέλω να δω αν θα καταφέρει να κάτι. Θα είναι σκηνοθετημένο δηλαδή κανονικά, ή θα είναι πάρε 50 mobs και γίνεται κόλαση εν τέλει.
Ναι, εντάξει, το θέμα δεν είναι να έχει φόντερ. Κοίτα, ένα μομπάκι είχε. Δεν ξέρω πόσο ενδεικτικό είναι της όλης κατάστασης, αλλά δεν πας κάπου και είναι οι ορδές. Δεν παίζει, ναι, αυτό. Ναι. Δεν είναι οι ορδές. Και πρέπει, πώς να σου πω, έχει νόημα να, ακόμα και σε ένα μικρό χώρο, ήμουν σε ένα ξέφωτο, ξέρω εγώ, εκεί πέρα, την είχαν στημένη κάτι, δεν ξέρω τι διάλογο ήταν αυτή η bandage, whatever. Και έρχομαι από τη μία μεριά, λίγο από ένα ύψωμα, και έχω το περιθώριο να κάνω ένα, τέλος πάντων, ας το πούμε stealth kill. Και βγάζω από τη μέση έναν τοξότη. Αυτό ήταν σημαντικό, διότι μετά έπρεπε να ασχοληθώ με έναν τοξότη που ήταν τελείως απέναντι, και ήταν σημαντικό να είναι προτεραιότητα, γιατί το δοκίμασα πρώτη φορά να τον αφήσω για μετά. Λέω, εντάξει, θα μου κάνει, και δεν είναι πολύ καλή ιδέα. Διότι με περιμέναν από κάτω τέσσερις απλοί εχρούλιδες. Αλλά άμα πας και κάνεις engage με τους τέσσερις και έχεις παρατήσει το ξώτη δεν λυπάται τίποτα. Και σου τσακίζει την προσπάθεια να κουμαντάρεις τους υπολείπους. Οπότε στην ουσία έχεις κάπου μία τετράδα κάτω, δύο άτομα πάνω, και δεν μπορείς να πεις ότι... δεν είναι πάλι σε φάση souls που πέφτεις πάνω σε έναν, τον υπολογίζεις στραβά, λες εντάξει το έχουμε, και ξαφνικά σου κλείνει το σπίτι. Αλλά δεν είναι και αυτό το πράγμα που ξέρουμε στο Devil May Cry, όπου σκάνε, και στην ουσία σκάνε για να μαζέψεις orbs και να προχωρήσεις, να κάνεις κανένα upgrade, ξέρω εγώ, μέχρι να έρθει η ώρα για καμιά σοβαρή μάχη, ρε παιδί μου. Δεν φαίνεται να είναι έτσι το πράγμα, και γενικά η φάση κρέμεται από το τέτοιο, θέλει, από τη μία θέλει blocking και parring, αλλά δεν μπορείς να κάνεις και όλη την ώρα, γιατί σου αδειάζει μια μπάρα και σου σκίζει το stance και σε αφήνει εκτεθειμένο, το οποίο ισχύει και για τους αντιπάλους και ειδικά τα bosses, ρε παιδί μου. Οπότε από τη μία πρέπει να μπλοκάρει και ο ένας και ο άλλος, αλλά σε έχει και λίγο στην τζίτα να το γυρίζεις στην επίθεση, ας πούμε, διότι άμα το παρακάνεις με το blocking θα πάθεις χειρότερα μετά. Και έτσι σε σπρώχνει τελικά, θες δε θες, να πάρεις τα σοβαρά το pairing. Έχει ωραίο ρυθμό. Έχει ωραίο ρυθμό.
Ωραία.
Ελπίζω να το κρατήσει μέχρι τέλους. Όταν έρθει η ώρα, έχει, παίζει ένα cuteness εδώ. Λοιπόν. Ναι. Speaking of cuteness. Βγαίνει τις προάλλες και το συζητάμε για το. Το είχαμε συζητήσει στο preservation program του GOG. Που λέει ότι εμείς θα πιάνουμε εκεί παλιά παιχνίδια και θα φροντίζουμε να τα πειράζουμε όταν χρειάζεται. Για να μπορούν να τρέχουν σε νεότερα συστήματα χωρίς πρόβλημα κτλ. Και είχε βγάλει μια λίστα εκεί, που λέει εντάξει, θα εμπλουτίζεται αυτή η λίστα με την πάροδο του χρόνου. Και αυτή η λίστα είχε και τα πρώτα δύο Warcraft, τα πρωτότυπα. Δεν λέμε τώρα για remasters. Τα πρωτότυπα. Δεν πέρασε πολύ καιρό και λέει Blizzard, ναι, γεια σας. Θα κάνουμε delist τα πρωτότυπα. Και προφανώς θα τα κάνετε delist και εκεί πέρα, στο GOG.
Ναι.
Και στο GOG είναι πακέτο. Και επειδή δεν μπορούν απλά να πούνε όχι στην Blizzard, θα γίνουν delist από εκεί, αλλά φροντίζουν τώρα και τα στέλνουν λίγο με... κάνουν ένα sale πριν τις 13 του μήνα που είναι να γίνει το... να βγουν από την κυκλοφορία. Κάνουν ένα sale, μια... τέλος πάντων, έχει εκεί μια έκπτωση για όποιον θέλει να τα προλάβει, κάπως έτσι, και λέει άπαξ και τα αγοράστε, λέει. Ναι, μεν δεν θα εμφανίζεται μετά για, σε άλλους για πώληση, για αγορά, αλλά θα μείνουν στη συλλογή σας, θα μπορείτε να κατεβάζετε, ξέρω εγώ, τα executables και τα συναφή και θα φροντίζουμε εμείς να συντηρούμε τα executables. Οπότε η GOG λέει ότι θα συνεχίζει να συντηρεί κάποια πράγματα, σε αυτή την περίπτωση τα δύο πρώτα Warcraft, να κάνει update για να τρέχουν, τέλος πάντων, στα όποια νέα λειτουργικά συστήματα και τα λοιπά, παρότι δεν θα μπορεί καν πλέον να τα πουλάει. Επίσης, Blizzard, why, just why.
Μπέρδεμα. Μπέρδεμα. Τι να πω, τέλος πάντων.
Just why, Blizzard. Άστο εκεί πέρα το ρημάδι. Άστο. Φοβάσαι, Blizzard, ότι επειδή υπάρχει το πρωτότυπο, δεν θα πάρει κανένας το remaster. Δεν θα πάρει κανένα το remaster επειδή θυμάται τι έκανες με το remaster του Warcraft 3. Αυτό σου φταίει.
Δεν έχει κανένα νόημα. Ναι. Είναι τελείως φραγκοφωνιάστικη η προσέγγιση αυτή. Εντάξει. Εντάξει. Εκτός αν δεν είναι από κάποια rights, ας πούμε, και συμβόλαια τα οποία δεν ξέρουμε. Αλλά δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Anyway.
Ηλία, είδες στο... το καινούριο υπερπέχνιδο που ανακοινώθηκε από την Polaris Quest, που είναι θυγατρική της Tencent Games. Λέγεται Light of Motiram. Λία. Και είναι open world survival crafting game με mechanimals.
Με mechanimals.
Και έχει μια τύπισσα με κάτι headpieces εκεί περίτεχνα, κόκκινο μαλλί, τόξο και κάτι μηχανικά πλάσματα με μια χρωματική παλέτα που όλα αυτά δεν μας θυμίζουν τίποτα. Και ανακοινώθηκε πρώτα για PC και σκάσανε την επόμενη μέρα και λένε α ναι, θα το βγάλουμε και για iOS και για Android και για PS5 μέσα σε όλα, δηλαδή μ' αρέσει που διαλέγουν να σκάσει και σε κονσόλα και θέλουν να είναι και σε PS5, μόνο PS5.
Να σου πω κάτι.
Παιδιά, είναι το Horizon, αλλά απλά θα είναι χειρότερο.
ακόμα περιμένω να βγει ότι είναι πρωταπηλιάτικο. Ακόμα περιμένω να βγει. Δεν μπορεί να έχει δοθεί το OK σε αυτό το πράγμα. δεν μπορεί. Η Polaris Quest πού βασίζεται? Στην Κίνα είναι, πού είναι?
Κάτσε το να δω ποια είναι η έδρα. Ότι σίγουρα είναι τη Tencent, είναι τη Tencent. Και είναι η Polaris Quest και μαζί και Aurora Game Studio. Κάτσε τώρα. Λέγε στα δικά σου να κάνουμε μια απόπειρα να το βρούμε εδώ πέρα.
Η μοναδική δικαιολογία μπορώ να βρω για αυτό το βδέλυγμα που είδαμε, το πασιφανέστατο κλέψιμο ολοκληρωτικό, όχι μόνο του Horizon αλλά και του Zelda, Είναι ότι η εταιρεία που το έφτιαξε είναι κινέζικη, δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο.
Όχι, δεν έχει ιδέα, δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει.
Και, ναι, και θέλω να πω ότι απλά το κάνανε. Γιατί είναι κινέζικοι και ψωρές να κλέβουν άλλων πράγματα. Αυτό είναι το τέτοιο. Είναι τρομερό, ειδικά ακόμα και το γρασίδι είναι το ίδιο art με το Horizon. Είναι φοβερό. Είναι σαν να έχει φτιαχτεί κανονικά από AI πάνω στο Horizon, έτσι. Δηλαδή είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Μου κάνει πολύ εντύπωση αν η Sony το αφήσει αυτό το πράγμα. Κάποια τέρατα, ρε, είναι ίδια με το Horizon. Αλήθεια τώρα.
Ναι, ρε, ναι, αλλά εδώ είναι καλύτερα το Horizon όμως, γιατί αν είδες, μπορείς να κόψεις και δέντρα και να σπάς και κοτρώνες.
Ναι, εντάξει, είναι το crafting αυτό. Δεν θα έχει story όπως το Horizon, θα έχει crafting. Οκ, okay, αλλά... Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να το αφήσει να περάσει αυτό η Sony, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Δεν νομίζω ότι θα κάνει κάτι, γιατί έχει. Δεν θέλει να δυσαρεστήσει την Tencent, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, αλλά. Γιατί κάνει τα ανοίγματά της η Sony στην Ανατολή, αλλά ρε παιδί μου, τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά.
Λες μα καλά, δεν μπορούσατε να παίξετε αλλιώς με το artwork. Δεν μπορούσα να κάνω.
Άλλαξε το χρώμα τουλάχιστον. άφησε το texture το ίδιο. Άλλαξε το χρώμα. Το χρώμα αρέσει. Είναι τρομερό. Μέχρι και το promotional material, δηλαδή άμα δεις το screenshot που έχουν για να το προωθήσουν με το logo Light of Motiram, θυμίζει χρώμα των ζηροντών.
Ναι, κατευθείαν.
Μου φαίνεται σαν knock-off, σαν modder πήγε και έκανε ένα χρώμα των ζηροντών spin-off. Αυτό είναι. Που κάνει φοβερή εντύπωση.
Απίστευτη, ανελέητη. Και μου αρέσει που ναι, ξέρεις, ναι. Αυτά πραγματικά είναι άλλη νοοτροπία. Δεν συγκινούνται καν. Δηλαδή είναι,
όχι, δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν έχουν αυτή την ιδέα του δημιουργικού όχι ανήκει σε κάποιον άλλον. Καθόλου. Καλά, αυτό δεν το έχουν ούτε και τεχνολογικά δεν το έχουν. Τέλος πάντων.
Okay.
Κάτι καλό δεν αντιγράφουν τουλάχιστον. Να πάρουν, μένουν στον κομμουνισμό. Δεν αντιγράφουν κάτι καλό από τη Δύση. Για πάμε.
Θα μείνουμε Ασία. Θα κοιτάξουμε Κορέα. Δεν θα κοιτάξουμε Κορέα επειδή για την εβδομάδα που είχε. Δεν ξέρω αν ασχολήθηκες καθόλου, Ηλία.
Είδα κάτι της.
Γενικά είναι πάντα πολύ καλή ιδέα να πετάγεται ένας πρόεδρος της χώρας και να λέει ναι, γεια σας, επιβάλλω στρατιωτικό νόμο, διότι... Μου κάνει πολύ χαλάστρα η αντιπολίτευση στα νομοσχέδιά μου και αυτό είναι αντιδημοκρατικό. Πόσο χάζω εσύ, αγόρι μου. Τέλος πάντων. Ναι. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Φαντάζομαι αυτοί οι Κορεάτες ελπίζουν να πάει καλύτερα τα μηνιά τους επένδυση. Λοιπόν, χώθηκε η Smilegate που θυμάστε γενικά τη Smilegate, τη Λία. Σαν φάση.
Smilegate, για πες μου, δεν θυμάμαι.
Λοιπόν, κοίτα, αυτοί είναι που έχουν χτυπηθεί περισσότερο με το Crossfire. Είχαν κάνει κάποτε και ένα κονέ και με τη Remedy να τους βγάλει και καλά single player campaign, ξέρω εγώ, και τέτοια. Έχουν κάνει κάτι περίεργα. Και το Lost Ark, εντάξει, τώρα το Epic 7 είναι mobile, είναι άλλο καπέλο. Αλλά σαν εταιρεία, δηλαδή άσχετα, πες ότι εμείς δεν ασχολούμαστε, αλλά σαν εταιρεία, ρε παιδί μου, έχει πόδια και έχει διάρκεια στην Κορέα. Just saying. Κάνανε λοιπόν αυτοί ένα κονέ, κάνουν μια επένδυση, λέει. Το ατήσω η επένδυση είναι λίγο φλου. Στην Upset Ventures. Για όποιον δεν θυμάται, η Upset Ventures είναι η νέα προσπάθεια του Dan Houser. Από Rockstar. Μεριά. Που μέχρι τώρα έχει, τέλος πάντων, έχει κάνει κάτι PR περίεργα εκεί η Absent, αλλά δεν έχει πει ότι κάνει και κάτι συγκεκριμένο ακριβώς. Οπότε κοιτάς το κονέ με τη Smilegate και ξέρεις ότι η Smilegate είναι για live games είναι οι άνθρωποι στη μένε. Λες Done. Γιατί έτσι, δηλαδή το μότο της Upset Ventures είναι storytelling, philanthropy, ultra-violence. Πού κολλάει η φάση με τους Κορεάτες που ξέρουν μόνο από live games.
Δεν άκουσες τι είπες, η Upset Ventures θα φέρει την εμπειρία της για AAA τούμπανο storytelling και τη δυτική αγορά στο πιάτο της Smilegate και η Smilegate θα τους δώσει τις, την εμπειρία της, τα live service κτλ. Πώς θα συνδυάσουν φοβερό triple A storytelling με via live service ταυτόχρονα single player, αλλά με προοπτικές να είναι live service και αυτό να είναι φτιαγμένο ώστε να αγγίζει και τις δύο αγορές, Ανατολή και Δύση, που ξέρουμε πόσα κοινά έχουν στα παιχνίδια τους. Πραγματικά δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει. Μόλις έγινε ενδιαφέρον αυτή η η Abstract Ventures. Μόλις μπήκε στο ραντάρ μου. Μόλις μπήκε στο ραντάρ.
Τι να πω. Δεν ξέρω πια, δηλαδή, αν η ίδια η Smilegate θέλει να κάνει απόπειρα να ξεφύγει από τα καθαρά live games, με την ίδια λογική που έκανε μια περίπου απόπειρα, ας το πούμε έτσι, με εκείνο το κονέ που έλεγα πριν, με τη Remedy και το Crossfire X, που δεν τις έκατσες καθόλου. Δεν ξέρω πώς προσπαθούν, όπως προσπαθούν και άλλοι Ασιάτες που έχουν εμπειρία σε live games, να το γυρίσουν σε πιο single stuff και να δουν αν μπορούν να περπατήσουν έτσι διαφορετικά στις άλλες αγορές, παιδί μου. Γιατί ακόμα και η S-Game που λέγαμε πριν για το Phantom Blade Zero, και αυτοί τη βγάζανε με free to play προηγουμένως. Και το Phantom Blade Zero δεν είναι το πρώτο Phantom Blade, λέγεται Phantom Blade Zero ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Αλλά καμία σχέση με τα προηγούμενα. Σαν φάση. Τέλος πάντων, ίσως να είναι κάτι τέτοιο και να αδικούμε τώρα τους Κορεάτες. Αλλά. Τι μότο όμως αυτό, τι μότο απίστευτο. Τέλος πάντων. Okay. Και πριν πιάσουμε τα λοιπά περί Σον Λέντιν και τα συναφή και ό,τι άλλο εκεί μας τη βάρεσε, κάνουμε μια στάση από τη Ubisoft που ακουγόταν εδώ και καιρό ότι θα το φάει μαρμάγκα το X-Defiant αν δεν πάνε καλά τα πράγματα σε μια σεζόν ακόμη. Ήρθε η σεζόν ακόμη. Ορκιζόταν η Ubisoft ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα. And guess what? Τέθηκε τέτοιο θέμα. Και θα μας τελειώσει το X-Defiant την άνοιξη του 2025. Και αυτό θα πάει πακέτο με περίπου σουτ σε 300 άτομα.
Μάλιστα. Άλλη μία ένδειξη κακής επιχείρησης διπλωματικής στρατηγικής που καταλήγει στην απόλυση του κόσμου. Όλοι ανησυχούν για τις αποκλείσεις βιομηχανίας και λένε αχ, είναι πολύ ακριβά τα video games και δεν βγαίνουν οι εταιρείες και απολύουν κόσμο. Και δεν ασχολούνται με το γεγονός ότι οι εταιρείες κλείνουν και ακυρώνουν live service τίτλους. Το είχα πει και στην εκπομπή του Ζήση πριν μερικούς μήνες, κάνα δύο μήνες, που αυτές οι ακυρώσεις φέρνουν πραγματικά απολύσεις. Κλείνουν δύο στούντιο παραγωγής του X-Defy, της Ubisoft. Πάνω από 300 άτομα για πωλήσεις πάνω. Για ένα παιχνίδι το οποίο δεν έκανε καν μεγάλη επιτυχία, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για κάποιο παιχνίδι το οποίο έκανε μεγάλο splash, διήργησε 4-5 χρόνια, είχε φοβερή επιτυχία και ξαφνικά άλλαξαν οι συνθήκες της αγοράς, δεν μπορούσαν να το στηρίξουν όπως πρέπει και πέθανε.
Όχι, απλά μάζεψε, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο ότι ήταν παίκτης και στην αρχή στο λανσάρισμα και μετά.
Ακριβώς.
Έφυγε.
Ακριβώς. Και είναι. Είναι τρομερό. At least η μισή της ομάδος, λέει, του Defiant, σκέψου πώς ήταν, έτσι. Θα πάνε σε άλλους ρόλους μέσα στη Ubisoft. Το τι σημαίνει ακόμα αυτό δεν το ξέρουμε. Και αυτό που θα παραμείνει για το X-Defiant είναι ένα skeleton crew, έτσι λέγεται. Το τελικό κομμάτι, δηλαδή, του παιχνιδιού για να διατηρηθεί μέχρι να κλείσει οριστικά, ώστε να μπορούν όσοι παίζουν ακόμα να παίζουν εν τέλει. Εντάξει, είχε ωραίο τίτλο. Μου άρεσε το X-Defiant. Ήταν πολύ καλός μαρκετινίστικος τίτλος. Θα ακουγόταν πολύ ωραία, δηλαδή, και σε live event και τα λοιπά, θα ήταν ωραίο το X-Defiant. Αλλά
Οι μεγάλοι καίνε όλη την ώρα λεφτά για να φτιάξουν κάποιο live game με την ελπίδα να πετύχει σε στήλη Fortnite, ξέρω. Όλη την ώρα καίνε αυτά τα λεφτά.
Ας πετύχει σε στήλη Rainbow Six, ρε μάνο. Ας μην πετύχει σαν Fortnite. Ας το καταφέρουν Rainbow Six.
Ξέρεις ότι το ξεκινάνε στο μυαλό τους όμως, δηλαδή ότι δεν θα έχουν πρόβλημα να πετύχει σαν Rainbow Six, αλλά στο μυαλό τους ξέρεις τι εύχονται, ρε παιδί μου. Γιατί ξεκινάνε με τέτοιο κόμπλεξ. Είναι φως φανάρι ότι ξεκινάνε με τέτοιο κόμπλεξ κάθε φορά. Κάνουν τις επενδύσεις. Αυτά θέλουν πολύ λαό τα παιχνίδια για να βγουν. Κάνουν τις μεγάλες επενδύσεις. Τους σκάει στη μάπα ξανά, 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 ξανά. Και δεν μαθαίνουν και εκλέγονται όλη την ώρα. Και μόνοι τους αποφασίζουν τόσο καιρό να κάνουν μπάσιμο σε μια κατηγορία που δεν αφήνει χώρο. Δεν αφήνει χώρο εύκολα σε κανέναν. Είναι πολύ λίγα τα παιχνίδια που επιβιώνουν.
Αυτό που έχει ενδιαφέρον, και θα το δείξουμε λίγο όταν μιλήσουμε για το Leiden και γενικά το τι συμβαίνει, είναι εάν αυτές οι επιλογές οθούνται από πραγματικές συνθήκες αγοράς, δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα ταβάνι με τα AAA, έχουμε φτάσει ταβάνι στο τι έσοδα μπορεί να αποφέρει ένας τίτλος, αναλογικά με το κόστος ανάπτυξης, ή είναι απλά η απληστία, ας πούμε, των μετόχων και του publisher, οι οποίοι θέλουν ακόμα περισσότερο, ακόμα περισσότερο, και νομίζουν ότι αυτός είναι ο τρόπος που εν τέλει θα το καταφέρουν. Δεν είμαι σίγουρος για το ποιο από τα δύο ισχύει. Σίγουρα υπάρχουν περιπτώσεις και από τις δύο πλευρές που έχει ισχύσει, αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό που πραγματικά μπορεί να οθήσει έναν publisher να πει θα κάνω επένδυση 500-600 άτομα για ανάπτυξη παιχνιδιού και να κλείσει αυτό σε έναν χρόνο. Δεν μιλάμε για το τι έγινε με τη Sony, έτσι. Αυτό ήταν τραγικό ολοκληρωτικά. Αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον να επιστρέψουμε όταν μάθουμε τα αποτελέσματα της Sony ολοκληρωτικά. Τα οικονομικά για την κατάσταση αυτή. Αλλά τέλος πάντων, είναι και αυτό ένα σημάδι ίσως της αγοράς, ένα σημάδι του πόσο δεν μπορεί η ίδια η αγορά να αφομοιώσει το τι θέλουν να κάνουν οι publishers, το πού θέλουν να πάνε στην πραγματικότητα. Σαν τους λέει, σαν τους κάνει kickback. Σαν τους λέει, δεν πάει αυτό. Ξεκολλήστε. Δεν πάει αυτό. Μάλιστα.
Πάμε εκεί στα τη Sony, διότι είπαμε, είμαστε στη φάση που κλείνει τα 30 χρόνια το PlayStation και κάνουν διάφοροι γύρες και μιλάνε, νυν και πρώην. Δηλαδή, να, μάνι, έχουμε μια πολύ ανούσια συνέντευξη στο BBC από Herman Hulst, είναι Ολλάνδος, και Χιντεάκι Νισίνο, που είναι τα δύο κεφάλια του PlayStation πλέον, διότι για όποιον δεν θυμάται, υποτίθεται ότι πλέον είναι άλλο το κεφάλι για το hardware και για θέματα που έχουν να κάνουν με την πλατφόρμα και άλλο το κεφάλι για το ψυχαγωγικό περιεχόμενο και τα λοιπά. Ο Ολλανδός είναι στο περιεχόμενο, ο Χιντεάκι Νισίνο είναι στο κομμάτι της πλατφόρμας. Δεν ξέρουμε αυτό πώς θα λειτουργήσει ακόμη. Λένε και κάτι γενικότητες ότι έτσι μπορεί ο καθένας να εστιάσει πιο συγκεκριμένα στο α, το β, το γ. Ναι, το οκ, τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Άγνωστο το τι θα βγει στην πράξη. Ακόμα τα μαζεύουν εκεί πέρα με το Concord. Οκ, μπράβο. Δεν λένε τίποτα ουσιώδες σε αυτή τη συνέντευξη. Δηλαδή το πιο ενδιαφέρον πράγμα που είδα για τον καθένα είναι ότι ο Νισίνο ξεκίνησε να παίζει με δανεική κονσόλα γιατί δεν είχε δική του. Και έκανε ολόκληρη ιστορία για να του πάρουν NES. Και ότι ο Χούλτς οθήθηκε στα games από τη μάνα του, που είχαν κατάστημα λέει εκεί πέρα, αλλά πουλάγαν και κονσόλες. Αλλά τέλος πάντων λέει, η μάνα μου δεν τα εμπιστευόταν λέει αυτά, δεν τα θεωρούσε πολύ ok και δεν ήξερε να τα δείχνει και στους πελάτες, οπότε με έχουν εμένα για να τα δείχνω λέει στους πελάτες. Και έτσι ξεκίνησα λέει να παίζω. Εντάξει, μέχρι εκεί. Αλλά δεν είναι αυτές τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για τη γύρα που κάνεις, για το PR σου για 30 χρόνια PlayStation. Αυτά που χρειαζόμαστε είναι αυτά που λέει ο Leiden. Ο Leiden βέβαια δεν είναι πλέον στο PlayStation, οπότε μπορεί να λέει και κάποια πράγματα αλλιώς. Okay. Αλλά λέει και ένα μάτσο πράγματα που δεν είναι δύσκολο να τα πει και η ίδια η Sony. Δεν μπορεί να είναι τόσο δύσκολο. Τώρα, ο Leiden έσκασε κυρίως στο Eurogamer και είχε μια συνέντευξη σπασμένη στα δύο. Το πρώτο μέρος στην ουσία ήταν για το παρελθόν και το δεύτερο μέρος ήταν για το που πάνε, ξέρω εγώ, που πάει η φάση με τις κονσόλες κτλ. Προχωρώντας. Αυτό στο που πάει η φάση με τις κονσόλες είναι αυτό που επαναλαμβάνεται περισσότερο, διότι έχει πλέον και μανιέρα στον τρόπο με τον οποίο σχολιάζει κάποια πράγματα. Χρησιμοποιεί και πανομοιότυπες φράσεις από συνέντευξη σε συνέντευξη, δηλαδή τα έχω συνηθίσει πλέον να διαβάζω. Αυτό που έχει να κάνει με το παρελθόν, το πρώτο μέρος, για μένα είχε περισσότερη πλάκα. Παρότι πάλι δεν σου λέει κάτι τελείως αδιανόητο κάπου που δεν έχουμε ακούσει, δεν έχουμε πετύχει καθόλου και τέτοια. Απλά ας το πούμε ότι επειδή είναι εκτός πλέον, είναι λίγο πιο ειλικρινής σε κάποια θέματα. θέλω να μείνω σε ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση, τουλάχιστον στο πρώτο μέρος. Ο τύπος αυτός, ο Λέιντεν, στην ουσία ήταν κατά μία έννοια βασικό support του Άκιο Μωρίτα. Ο Άκιο Μωρίτα ήταν ο ιδρυτής της Sony. Και ο Λέιντεν έκανε και έφαγε shoot προς το PlayStation μεριά όταν πέθανε ο Μωρίτα. Και πλέον το πόστο του δεν υπήρχε.
Ναι.
Και λέει για τη φάση, ρε παιδί μου, ότι στήθηκε εκεί η μόντα με τη Sony Music. Γιατί πάλι για όποιον δεν θυμάται, η Sony δεν είχε σειρή την εκτίμηση τα του gaming. Απ' τη μία σου έλεγε πού θα χωθούμε σε μια αγορά που κάνει κουμάντο, ξέρω εγώ, η Nintendo και πίνει και η Sega εκεί πέρα. Και απ' την άλλη είναι ότι αυτά είναι toys, αυτά είναι για παιδιά. Εμείς εδώ είμαστε σοβαρή εταιρεία και δεν θέλανε ούτε να μπει το logo της Sony πάνω στο μηχάνημα, ας πούμε, και τέτοια. Θέλανε να αναφέρεται μόνο ως PlayStation, όχι ως Sony PlayStation. Δεν το πετύχαν αυτό ούτε στην αρχή, αλλά τέλος πάντων παίζανε και τέτοιες κόντρες. Και κάνανε εκεί ένα περίεργο. Χώθηκε ο Κουταράκη, πήρε engineers και τέτοια, αλλά πήγε παρέα με τη Sony Music, με τη σκέψη κιόλας ότι η Sony Music ξέρει να κάνει εικονέ με δημιουργούς. Και το ζήτημα της Sony σε αυτό το στάδιο ήταν να προσελκύσει developers, publishers και τα συνάφη. Και περιγράφει τη φάση στο γραφείο που λέει Σκάσλε, στα γραφεία εκεί πέρα, και με τον μπαίνεις μέσα, ξέρεις με τη μία, λέει, ποιοι είναι engineers της Sony Electronics. Με τη μία. Φουράνε, λέει, όλη την ίδια φόρμα εργασίας, είναι στα πόστα τους την ώρα τους, δεν μιλάνε, δεν αλλάνε, κάνουν τη δουλειά τους, έχει την ώρα να σχολάσουν, φεύγουν. Και στον ίδιο χώρο, λέει, σκάγανε οι τυπάδες της Sony Music. Σκάγανε, λέει, με 1-2 ώρες καθυστέρηση στη δουλειά, με γυαλιά ηλίου, με hangover από το πιώμα. Πηγαίνανε, λέει, κάθονταν στα γραφεία τους, ανοίγανε την Nikkei, την εφημερίδα, τσεκάρανε, λέει, για, ξέρω εγώ, μισή ώρα, 3/4, κοιτάζαν το ρολόι τους και λέγανε, «Ω, lunch time». Και μετά φεύγανε και τους ξαναβλέπες. Ήταν την επόμενη μέρα πάλι. Και αυτό είναι αστείο γενικά. Αλλά είναι ακόμη πιο αστείο όταν το φαντάζεσαι με Ιάπωνες. Σε εταιρικό περιβάλλον.
Έχει πολλά, έχει πάρα πολλά να πούμε και να αναλύσουμε. Ο Κουταράκη μάλιστα έκανε τη βόλτα του στο Tokyo Game Show το φετινό και προφανώς για ένα προϊόρτιο του PlayStation και είπε ακριβώς πάνω κάτω όπως τα είπε και ο Λάιντεν, ότι όλοι τους λέγανε ότι ξέρεις, δεν τους πέρασαν σοβαρά σημαντικότητα. Και μάλιστα έλειπε όταν έκανε βόλτα γύρω-γύρω στην αγορά των developers, ακόμα και οι developers λέγανε ότι θα αποτύχουν γενικά, ότι το hold ήταν πολύ δυνατό για τη Sony και για τη Sega και τη Nintendo. Αλλά είναι πάρα πολλά ενδιαφέροντα που έχουν βγει τα τελευταία 2-3 χρόνια περίπου με τη Sony και τη Sega, έτσι. Και μία πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία ήταν η συνάντηση που έκανε ο Κουταράκης, στην οποία αναφέρεται ο Χιντέκι Σάτο το 2018, ο οποίος τότε ήταν R&D στη Sega. Και είπε ότι ο Κουάγουα, τότε ο οποίος ήταν ο ιδρυτής της CSK Holdings και πρόεδρος τότε της Sega, είχε πολύ κοντινή σχέση με τον Όριο Όγκα, και ο οποίος ήταν ο πρόεδρος της Sony τότε. Και είχαν συναντηθεί ο Κουάγα με τον Όγκα και είχαν πει μάλιστα ότι τα πάμε πολύ καλά, αλλά φαίνεται ότι δεν μπορούμε να νικήσουμε τη Nintendo. Τι θα έρχεσαι για να κάνουμε κονέ μεταξύ Sega και Sony? Και αυτό ήταν η κουβέντα που είχαν κάνει πριν ακόμα η Sony αποφασίσει 100% ότι θα μπει στο παιχνίδι. Υπήρχε δηλαδή δυνατότητα συμφωνίας και τότε ο Όγκα τότε είχε πει προφορικά OK, και αυτό επέτρεψε στον Κουταράγκη να συναντηθεί με τη Sega.
Ναι, προφανώς.
Και ο Σάτο μιλάει και λέει στη συνέντευξη που είχε βγει, αυτή βγήκε πριν μερικά χρόνια, είναι καινούριο δηλαδή, το 19 νομίζω είναι που βγήκε. Ο Σάτο τότε συναντήθηκε με τον Κεν Κουταράγκη. Πρόσεξε, έτσι, συναντιέται ο R&D της Sega με τον Κεν Κουταράγκη για να μιλήσουν για τα τεχνικά του θέματος.
Όχι για να φάνε τα κογιάκι.
Όχι για να φάνε τα κογιάκι, για να μιλήσουν για τα τεχνικά του θέματος. Η αυτή η συνάντηση μεγάλωσε, γιγαντώθηκε σε μια συνάντηση μεταξύ των δύο εταιριών στα τεχνικά. Και έγινε μια συνάντηση η οποία ήταν, ήταν ο Όγκα Κουταράγκη, το αφεντικό του Κουταράγκη τότε, ο Ταμότσου Ιμπα, και από την άλλη ήταν ο Νακαγιάμα, ο Καλίνσκι φυσικά, ο Σάτο, ακόμα και άνθρωποι από την IBM. Και τότε ο Όγκα αποκάλυψε σε αυτή τη μεγάλη συνάντηση ότι η Paramount είχε μόλις φτάσει στο σημείο παραλίγο να πουλήσει τη Sega στη Sony. Ήταν δηλαδή
η το Paramount, μεγάλο της... Πώς προέκυψε η Paramount?
Είχε μεγάλο περίοδο τότε η Paramount στη Sony.
Το θυμάμαι, στη το θυμάμαι. Αυτό δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι καν να το θυμάμαι ποτέ. Αυτό σαν φάση.
Και ο Όγκα ήταν, ενδιαφερόταν για τη Sega. Και μάλιστα είχε δηλώσει ότι ήταν πολύ, του άρεσε πάρα πολύ που η Sega είχε καταφέρει να μπει στην αγορά, και φυσικά η Sega έκανε αυτό που η Sony έφτασε στο απόγειο, δηλαδή αυτή τη συνένωση της Ιαπωνικής με τη δυτική προσέγγιση. Και εν τέλει όλη αυτή η διαδικασία είχε φέρει τόσο κοντά τις εταιρείες που φτάσαν στο σημείο να τους δείξουν ακόμα και πρωτότυπα που δουλεύανε στη Sega για την κονσόλα. Η θεωρία λέει, η δική μου τέλος πάντων λέει, ότι αυτό ήταν μαγειρεμένο από τον Όγκα και τον Κουταράγκη, γιατί δεν είχαν το technical know-how για την κονσόλα. Θέλαν τουλάχιστον ένα βήμα να πατήσουν επάνω. Και παίρνοντας την ουσία αυτή τη συνάντηση, κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα μηχάνημα το οποίο ήταν καλύτερο και πιο φτηνό από τη Sega, χρησιμοποιώντας συστήματα και τεχνικές οι οποίες βασίζονταν πάνω σε αυτά που είχαν κάνει το R&D της τη Sega. Και κάνανε, και κλείνω εδώ, κάνανε μετά μια συνάντηση αυτή τη δικασία όταν είχαν φτάσει πολύ κοντά, και ο Νακαγιάμα ήταν πολύ έτσι direct και ρωτάει τον Όγκα κατά μούρη στη συνάντηση την τελική ότι θέλεις τελικά να είσαι συνεργάτης με τη Sega, να συνεργαστούμε ή όχι. Και ο Όγκα λέει ότι ήταν έτοιμος να απαντήσει, αλλά δεν απαντούσε, και άρχισε και μιλούσε για διάφορα πράγματα για την αγορά, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τίποτα με τη συμφωνία. Και αυτό έγινε ξανά και ξανά για μήνες.
Τσουρέκια, εντάξει, τσουρέκια. Απλά πες όχι, ρε φίλε.
Και ναι, μα προφανώς το θέμα είναι ότι κατεμέτελος.
Ήθελε να του το λάρει εκεί, να του
το λάρει. Ναι, κρατούσε το χρόνο, ήθελε τον χρόνο του για να μπορέσει η Sony να φτάσει στο σημείο που ήθελε. Εν τέλει, φυσικά, ξέρουμε ότι δεν έγινε αυτή η συμφωνία. Όλα αυτά ήταν πολύ κοντά στο πώς η Sony έπαιξε και με την Nintendo για την όλη φάση. Και η Nintendo φυσικά είχε το απόλυτο χέρι και δημιούργησε όλο αυτό που ξέρουμε, ας πούμε, αργότερα. Τέλος πάντων, έχει πάρα πολλά και δείχνει ότι δεν μπορείς να μπεις στη βιομηχανία αυτή και να μείνεις αν δεν είσαι δολοφόνος. Αν δεν είσαι cutthroat, δεν γίνεται να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ο Μπούσνελ ήτανε και κατάφερε και έβαλε την Atari εκεί που ήταν. Η Nintendo ήτανε. Ο Yamaguchi είναι από τους πιο cutthroats που έχουν υπάρξει στην ιστορία. Το ίδιο ήτανε φυσικά και ο Nakayama για να φτάσει στη Sega εκεί που έφτασε, αλλά και ο Όγκα σε συνεργασία με το Κουταράγκη.
Μέχρι ο Όγκα ήταν καλά, γιατί στην τελική σε μέρος θητείας του Όγκα υπήρχε ακόμη και ο Μωρίτα, ο οποίος εντάξει στα day to day δεν ήταν, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, και μόνο που ξέρεις ότι τον έχεις ως βέρκο σου, το σκέφτεσαι λίγο διαφορετικά. Μετά νομίζω, μετά τον Όγκα πρέπει να ήταν ο Ιντέι εκεί, άρχισε να τα χάνει. Η φάση είναι... και πήρε πολύ καιρό να ισιώσει το πράγμα. Άλλο tidbit, άσχετο στην ουσία, πάλι στο χαβαλέ, άλλο tidbit από Λέιντεν είναι που λέει ότι παίρνω, λέει, τη δουλειά σε Sony Computer Entertainment. Πρώτη εβδομάδα, λέει, κάτι αφεντικό, λέει, θα πας στην E3. Γιατί λέει, είναι την ερχόμενη εβδομάδα. Λέει ο Λέιντεν, θες να πάω στην E3? Λέει, ναι. Ωραία, λέει, θα πάω στην E3. Αν δεν ήξερα, λέει, τι ήταν η E3, οπότε βρήκα έναν άλλο και του λέω, τι είναι η E3. Και σκάω, λέει, το 96 στην E3 και στην ουσία είχα κλείσει 10 μέρες, λέει, στο νέο πόστο και απλά έσκασα και έφαγα στη μάπα E3 κατευθείαν. Λέει, δηλαδή, ή συντονιζόσουν ή χάος. Λέει, αυτό δεν υπήρχε. Απλά κατευθείαν, γεια σας. Κατευθείαν. Τη ζωγραφιά που είναι σε αυτά τα χαβαλιτζίδικα μου αρέσανε στον Λέιντεν. Όπως και το σοκ της ίδιας της Sony, λέει, όταν γύρισαν οι πιωμένοι της Sony Music και είπαν, είμαστε κομπλέ, κάναμε κονέ με τη Square Enix για τον Final Fantasy 7.
Και αναφέρει βέβαια και τη φάση που είχαν συμφωνήσει για το περιφερειακό το CD για την κονσόλα της Nintendo και πώς αφήσανε να περιμένουν και τα λοιπά. Έχει επηρεάσει γενιές και γενιές αυτή η κίνηση.
Εντάξει, τώρα ήταν και από την πλευρά της Nintendo. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι το concept, η αρχική ιδέα, κάνουμε ένα περίπου add-on στο Super Nintendo για να παίζει δισκάκια και τα λοιπά. Και από ό,τι καταλαβαίνω, στη συμφωνία αυτή υπήρχε παραδοχή ότι ακολούθως η Sony θα είχε το περιθώριο να πατήσει σε όλα αυτά και να φτιάξει δικό της σύστημα εφόσον ήθελε. Όπως πιστεύω ότι αυτό ξανασκέφτηκε ο Yamauchi και στράβωσε. Απ' την άλλη βέβαια, το να έχεις κάνει μια συμφωνία, να έχεις ξεκινήσει μια συνεργασία κτλ. Και απλά να πεις never mind και όχι παρασκηνιακά never mind. Απλά τους αδειάζεις τελείως δημοσίως.
Μαφιόζος.
Δεν το λες και τάκτ.
Μαφιόζος. Αυτό που δεν ξέρουμε, φυσικά δεν έχουμε αποδείξεις, μόνο ιστορικές αναφορές και αναλύσεις περί του θέματος, είναι εάν όντως αυτές οι διαφορές στο συμβόλαιο το οποίο αρχικά είχαν κάνει με τη Sony, όπου η Sony θα έπαιρνε τα δικαιώματα στην ουσία από κάθε τι που πεζόταν στο περιφερειακό, είχε φτάσει στα χέρια του Yamauchi αρχικά ή έφτασε αργότερα στο τέλος για την υπογραφή και τότε είδε τι έγινε. Υπάρχει και η άποψη, κατά τη γνώμη μου, ότι η Nintendo, αυτοί που ήταν υπεύθυνοι του R&D της Nintendo, είπαν ότι κοίτα να δεις, εμείς για να πάμε μπροστά θέλουμε περιφερειακό. Άρα θα κάνουμε μια συμφωνία με τη Sony, το θέλουμε το περιφερειακό οπωσδήποτε και έχουμε στην ουσία και το OK από το Yamauchi. Και κάνουν το συμβόλαιο και μετά οι R&D πάνε στο businessman και του λένε αυτό θα γίνει. Και το κοιτάει αυτός και βγάζει καντήλες. Και σου λέει δεν υπάρχει όσο να γίνει αυτό. Δεν θα πάρει δικαιώματα ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Και γιατί εν τέλει αν έδινε το OK για αυτό, προφανώς θα έχανε κάποια χρήματα η εταιρεία από τη χρήση αυτή. Αλλά η Sony ποτέ δεν θα ήταν σε θέση να αποκτήσει αυτή τη δύναμη, να βάλει δηλαδή μπροστά μία κονσόλα. Οπότε η Nintendo θα έχει και άλλο χώρο προς έτσι να επεκτείνει τη δύναμη και εν τέλει μπορεί η Sony να μην έφτανε ποτέ στη θέση που είναι σήμερα εάν γινόταν κάτι.
Εντάξει, μπορεί ενδεχομένως όμως να καθυστερούσε απλά το αναπόφευκτο και αυτό στο μυαλό της Sony να ήταν ένα ενδιάμεσο βήμα και πάλι να έκανε το σπρόξιμο. Ποιος ξέρει.
Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό γιατί νομίζω ότι η Nintendo πέρασε μία εποχή μέχρι το Wii όπου έκανε το soft reboot που λέμε της εταιρείας. Και ακόμα και το Nintendo 64 που ήταν φυσικά επιτυχία, δεν έφτασε τα νούμερα που έφτασε το Super NES, ναι. Κυρίως λόγω του PlayStation, αλλά και κυρίως λόγω των cartridges. Κάποια προβλήματα στα cartridges όσον αφορά το θέμα μνήμης, γιατί οι παιχνίδια μπορούσαν να παιχτούν εκεί, ήταν διαφορετικά από αυτά.
Πολύ απλά ο χώρος είναι ακριβή υπόθεση, η κατασκευή είναι πολύ πιο ακριβή υπόθεση και χρονοβόρος υπόθεση βασικά. Οπότε...
Ακριβώς. Αυτή η απόφαση που έκανε τότε ο Yamauchi μπορεί να ήταν η εκκίνηση του soft reboot της εταιρείας μέχρι να συνειδητοποιήσει ότι ολοκληρωτικά πλέον έτσι, ότι δεν μπορούμε να κυνηγήσουμε τεχνολογία, δεν θα μας βγει εμπορικά, θα πάμε στο Wii και να δώσουν τα ενία δηλαδή στο δημιουργικό κομμάτι τελείως, που αποδείχθηκε η σοφή κίνηση εν τέλει. Συγκριτικά με εταιρείες σαν τη Sony και τη Microsoft, που τώρα ναι, μεν έχουν επιτυχία, αλλά έχουν φτάσει σε ένα πολύ δύσκολο σημείο.
Η πλάκα είναι ότι αυτή η όλη κατεύθυνση με τα cartridges εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται σε βάθος χρόνου σωστή. Γιατί και τώρα τι κάνουμε. Τώρα δεν υπάρχει ελπίδα να πετάμε ένα δισκάκι μέσα και αφήνουμε το μηχάνημα να διαβάσει από το δισκάκι και να φορτώνει εκείνη την ώρα για να παίξουμε. Το περνάει τα πάντα όλα μέσα. Και τα διαβάζει από flash storage. Που είναι και το concept του cartridge στην πραγματικότητα. για έχει τα δεδομένα στο σύστημα, όλα είναι πιο κοντά σε οτιδήποτε άλλο πρέπει να μετακινηθούν και μπορούν να μετακινηθούν πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με το τσουκουτσουκουμπολ, με την κεφαλή να διαβάζει το οτιδήποτε. Η κατεύθυνση δηλαδή, πάλι σε αυτό φτάσαμε. Αλλά φαντάζομαι ότι η Nintendo πίστεψε ότι μπορούσε στα ενδιάμεσα να τις καπουλάρει, ότι η κλιμάκωση της χωρητικότητας και η αποκλιμάκωση του κόστους ανά megabyte, τέλος πάντων, γιατί μιας και τότε το megabyte ήταν η έγνοια, θα ήταν τέτοια που θα τις καπουλάριζε μέχρι και να αγνοήσει τελικά τα οπτικά μέσα κτλ. Απλά ήταν τόσο πιο φθηνή και πιο γρήγορη η φάση με τα οπτικά μέσα, πιο γρήγορη κατασκευαστικά, τόσο πιο φθηνή, και καταπιάστηκε η Sony, που η Sony έτσι κι αλλιώς έχει προϊστορία σε παραγωγή οπτικών μέσων, ούτως, δηλαδή, ούτως ή άλλως. Άρα είχε και οικονομίες κλίμακας και δεν χρειάζονταν να πήξει ιδιαίτερα, που τη έσκασε τέρμα στη μούρη.
Είναι όντως πολύ σημαντική η όλη αυτή περίοδος για την πορεία. Δεν αδικό κατά μία έννοια το Yamauchi, πέρα φυσικά από τις μαφιόζικες πρακτικές του, έτσι. Γιατί το να πιστέψει τότε ότι μια εταιρεία από το μηδέν που δεν έχει πορεία στο gaming ποτέ θα μπει και θα αναλάβει τα ενία της αγοράς απέναντι σε καθιερωμένα franchises που είχε η ίδια Nintendo, είναι κάτι το οποίο αν έβαζε στοίχημα κάποιος businessman σίγουρα θα έβαζε πάντα στο ότι δεν πρόκειται να γίνει. Οπότε μπορεί να υπήρχε κάποιο λίγο ρίσκο, αλλά ο Yamauchi είπε δεν πρόκειται να μας πάρουν μερίδιο της αγοράς, δεδομένου ότι το μερίδιο που θα κυνηγήσουν περισσότερο θα πάνε κοντά στη Sega, που ούτε αυτό πιστεύανε ότι μπορεί να το κάνουν. Οπότε από αυτή την άποψη, ο Yamauchi λέγοντας ότι εντάξει, εμείς θα προχωρήσουμε όπως λες και εσύ, όπως είμαστε με το cartridge, και ας χάσουμε λίγο τα ενία, αλλά δεν πρόκειται να χάσουμε σε αυτό το επίπεδο, ήταν πάνω κάτω νομίζω και επιχειρηματικά σωστή επιλογή για την περίοδο που ήταν. Αυτό που δεν κατάφερε να προβλέψει ο Yamauchi και έχει να κάνει με το ότι ήταν αρκετά μεγάλο σε ηλικία πλέον για να ηγηθεί, ας πούμε, το μέλλον της εταιρείας, ήταν ότι δεν μπορούσε να προβλέψει το μοντέρνο στυλ που θα έφερνε η Sony. Κανείς δεν μπορούσε να το περιμένει αυτό το πράγμα. Μοντέρνο, μία από την έννοια του ότι developers πάρτε κάτι ό,τι γουστάρετε, που τους έβγαινε αίμα για να κυκλοφορήσουν κάτι στη κονσόλα της Nintendo.
Και το μαρκετάρισμα.
Έχουν απόλυτη ελευθερία και το μαρκετάρισμα. Και αυτό είναι δύο στοιχεία τα οποία πραγματικά δεν νομίζω ότι κάποιος σοβαρός επιχειρηματίας θα πει ότι όχ, θα πετύχουν. Δηλαδή, θα πας κόντρα στο ρεύμα, θα βγάλεις κάτι τόσο επαναστατικό σε marketing. Welcome to the third place και τα συναφή και οτιδήποτε άλλο μπορούσες να βγάλεις τότε που θα αλλάξει το πώς σκέφτονται τα games, η αγορά και ο κόσμος, την ώρα που ήδη η Sega προσπαθεί να το κάνει και εσύ θα το κάνεις καλύτερα και από τη Sega, αλλά και θα κάνεις franchise τόσο δυνατά που θα μας πάρεις και μερίδιο, είναι αδύνατο. Εγώ ας πούμε θα έλεγα ότι δεν μπορεί να γίνει.
Μα δεν σκέφτηκε, ειδικά ως προς το τελευταίο, να φτιάξει ειδικά τις franchises και τέτοια, δεν σκέφτηκε και περίεργα ο Yamauchi, γιατί χρειάστηκε σχεδόν τρεις γενιές για να χτίσει franchises και αυτά με πολύ κολοφωτιά στο τέλος.
Ακριβώς. Οπότε σου λέει ποιος έχει το branding, ποιος έχει την αγορά, η Nintendo και η Sega σε μεγάλο βαθμό. Οι περισσότεροι developers θα βγάλουν εκεί. Τι μπορεί να τους προσφέρει η Sony για να τους τραβήξει? Τους προσέφερε την απόλυτη ελευθερία. Γιατί η Sony είναι εταιρεία που ήξερε τι σημαίνει στο, όπως είπες και εσύ, να διαχειρίζεται δημιουργικό ταλέντο, έτσι. Και τους είπε πάρτε και κάντε ό,τι θέλετε. Και αυτό αναπόφευκτα άνοιξε τους ασκούς σε όλου. Και μετά δεν μπορείς να τους κρατήσεις.
Άλλη χαριτομενιά από τα παλιά που είχε ο Λέιντεν, λέει, τότε που κάναμε, λέει, τα κόνε, είχαν έρθει από την Namco εκεί πέρα να μας δείξουν ένα παιχνίδι και αυτό που τους ένοιαζε να δούμε ήταν το Ridge Racer. Και το βλέπω, λέει, αυτό και λέει, γίναμε. Δηλαδή, κομπλέ, γίναμε, ξέρω εγώ. Και όντως, γιατί ξεκίνησε με τεράστια φούρια το Ridge Racer, τώρα μπορεί να έχει ξεφουσκώσει για 10-15 χρόνια, είναι ξεφούσκωτο το Ridge Racer, αλλά τέλος πάντων, είχε την εποχή του για μια δεκαετία και έδινε πόνο. Και όταν τελείωσε, λέει, μου δείξαν ότι ήταν για το Ridge Racer, λέει, οκ, ξέρω εγώ, κομπλέ. Έχουμε και ένα άλλο παιχνίδι, ξέρω εγώ, άμα θες το δείχνουμε. Λέει, ποιο είναι αυτό? Και βγάζει το Tekken. Έχουμε άλλο ένα, άμα θες. που το Tekken πλέον έχει αντέξει περισσότερο από όσο έχει αντέξει το Ridge Racer. Όσοι είναι οι φάσεις. Σε αυτές τις συνεντεύξεις και αυτά που σοφάω, για αυτές τις χαριτωμένες. Γιατί όταν έρχεται η ώρα να σχολιάσει το μέλλον των κονσολών και το τι γίνεται κτλ. Έρχεται το στανταράκι ως ερώτηση. Από τουλάχιστον από τον Eurogamer ότι μπορούν οι κονσόλες να συνεχίσουν να υπάρχουν. Βλέπουμε στην πάντα του Xbox ότι ήδη βγάζουν τίτλους σε διαφορετικές πλατφόρμες και τώρα και σε αντίπαλες, τέλος πάντων, ανταγωνιστικές κονσόλες. Θα αντέξει το PlayStation άλλα 30 χρόνια κάνοντας το κομμάτι του, ξέρω εγώ, στις κονσόλες PlayStation και PC. Θα αντέξει Nintendo. Και παιδιά, Sean Layden, πρώτη πρόταση. Ας βάλουμε την Nintendo στην άκρη για μια στιγμή. Because they live in their own private Idaho where the laws of physics apply in different sorts of ways. Κατευθείαν είναι, δεν μπορούμε καν να συζητήσουμε για την κατάσταση της αγοράς αν συνυπολογίσουμε την Nintendo. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται.
Αυτό μου θυμίσει μια δήλωση που έκανε πρόσφατα ο James Harden, ο star των Clippers και γνωστός superstar του NBA, το οποίο έφτασε στη νούμερο 2 θέση στα τρίποντα, στην ιστορία του NBA. Mm-hmm. Και το ρωτάνε συγχαρητήρια για τη δεύτερη θέση. Και λέει, ποια δεύτερη είναι? Δεύτερη, έφτασε στη δεύτερη θέση, όχι πρώτη είναι, λέει. Μα πρώτη λέει είναι ο Steph Curry. Το Steph Curry δεν μετράει. Δεν μετράει, εγώ είμαι πρώτος. Στο Κάρι δεν μετράει. Είναι στο δικό του πλανήτη.
Τι, εντάξει, είναι δεν θα σταματήσει ποτέ να μου φαίνεται αστείο. Αυτό το πράγμα είναι φοβερό. Κατά τα άλλα, εντάξει, ο Layden λέει αυτά που λέει εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον, ότι πλέον από γενιά σε γενιά δεν έχουμε μεγάλα άλματα. Δηλαδή, ακόμα και αν έχουμε άλματα, άμα τα βάλουμε κάτω σε τεχνικό επίπεδο, δεν είναι άλμα το οποίο το βλέπει ο άλλος και το και κάνει μπαμ και εντυπωσιάζεται με τη μία. Ότι έχουμε ξεφύγει με τις παραγωγές σε AAA. Είμαστε στη φάση, λέει, τώρα που πηγαίνουμε, ξέρω εγώ, προς 200 εκατομμύρια μόνο για την ανάπτυξη πριν, λέει, ασχοληθούμε με το μαρκετάρισμα. Οπότε μπορεί να πάει double score, ξέρω εγώ, εκεί, για να καταφέρουμε να βγάλουμε ένα παιχνίδι. Λέει επίσης τα κλασικά του για το ότι, παιδιά, αρκετά με αυτή την ιστορία με τα τεράστια παιχνίδια. Δεν έχει νόημα. Και όλοι ξέρουμε ότι στην ουσία τα παραγεμίζουμε και με περιεχόμενο το οποίο καταλήγει να είναι ανούσιο, απλά για να τραβάμε περισσότερο. Γιατί κάποτε μας άρεσε να λέμε 100 ώρες gameplay, φοβερή επένδυση αυτό το παιχνίδι, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Αλλά τώρα, λέει, που έχουμε παιχνίδια που σου ρουφάνε τη ζωή, δηλαδή αν αφιερωθεί κάποιος στο Fortnite, ας πούμε, αυτό σημαίνει ότι άλλα παιχνίδια πάβουν να χωράνε, όπως τα χωρούσαν, λέει, παλιότερα. Αν κάποιος λιώνει στο FIFA, το ίδιο. Αν κάποιος λιώνει στο Call of Duty, το ίδιο. Δεν μένουν ώρες όπως παλιά, όταν είχαμε παιχνίδια, τέλος πάντων, που δεν σου κυρίευαν τη ζωή με τον ίδιο τρόπο, εφόσον, τέλος πάντων, κόλλαγες, και γενικά είχαμε μικρότερες διάρκειας παιχνίδια κτλ. Αυτό, κατά τον Λέιντ, είναι ένας λόγος παραπάνω να γυρίσουμε σε μικρότερες διάρκειας παιχνίδια, αλλά λέει να πάμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε ως εμπειρίες, λέει, τα είναι δυνατές. Να κόψουμε τα fillers, να κόψουμε τις διάφορες ideas και να κάνουμε τον παίκτη να μην ασχολείται με το ότι δεν είναι 100 ώρες, αλλά να ασχολείται με το ότι δεν θέλει να τελειώσει. Δεν θέλει να τα αφήσει, μάλλον. Και ότι θέλει να προχωρήσει, να προχωρήσει, να προχωρήσει. Και να δοκιμάσουμε, λέει, πράγματα. Να έχουμε πιο ενδιαφέρουσες εμπειρίες, πιο καλοδουλεμένες εμπειρίες, αντί για ένα ματσό λούπες. Που, τέλος πάντων, ποιοι είμαστε εμείς εδώ στο Velcast Lens για να διαφωνήσουμε με αυτό? Αυτό το παράπονο έχουμε όλη την ώρα. Λέει και σε κάποια φάση, λέει, παιδιά, το Red Dead Redemption 2, απλά το έχω εκεί, δεν το έχω παίξει ποτέ. Διότι σκέφτομαι ότι θέλω 90 ώρες. Και λέει τώρα, δεν είμαι καν στα ωράρια της δουλειάς που ήμουν παλιότερα. Τώρα τεχνικώς, λέει, έχω κατά μία έννοια συνταξιδοτηθεί, ξέρω εγώ. Αυτό. Ναι. Δεν μπορώ, λέει, να ξεκινήσω με τη σκέψη ότι χρειάζομαι 90 ώρες. Απλά δεν μπορώ. Είναι. It is what it is. Και σύν τις άλλες, λέει, παλιότερα, όταν ξεκινούσε, λέει, τέλος πάντων, η φούρια με τις κονσόλες και γενικά τη δεκαετία του 80 και δεκαετία του 90, ο μέσος όρος του ηλικίας του gamer ήταν, λέει, πιο χαμηλός. Και σε εκείνη την περίπτωση, Το πρόβλημά σου ήταν ότι δεν είχες φράγκο, αλλά είχες χρόνο. Τώρα λέει που ο μέσος όρος είναι 30 κάτι, είναι ανάποδα. Δηλαδή έτσι είναι. Είναι ανάποδα. Ισχύει. Δηλαδή μπορεί να έχεις φράγκο, αλλά να μην χωράει τίποτα πουθενά, ξέρω εγώ. Οπότε ένας λόγος παραπάνω να αφιερωθεί σε κάτι που θα σου μείνει. Λέει και χαρακτηριστικά ότι θέλω, λέει, όλο το. Εντάξει, προφανώς είναι υπερβολικό αυτό, αλλά λέει, θέλω όλο το παιχνίδι να μου κάνει, λέει, βήμα-βήμα αυτό που μου έκανε εκείνη η φάση που σπάνε τα παράθυρα τα Doberman στο πρώτο Resident Evil και τσίτωσα και μου έχει μείνει σαν στιγμή. Θέλω, λέει, να είναι όλο τέτοιες στιγμές, λέει. Και καλά. Εντάξει, αυτό είναι αδύνατο, αλλά πιάνουμε την κατεύθυνση. Γιατί...
Εντάξει, είναι και λίγο λογοτεχνικά τώρα αυτό που λέει. Εντάξει, δεν έχουν. Κοίτα δεις. Εντάξει. Ναι, μεν. Συμφωνώ. Ναι, μεν. Αλλά. Τα εμπορικά αποτελέσματα δεν δείχνουν ότι ο κόσμος δεν θέλει παιχνίδια 50 και 60 ώρες. Και 90 ώρες. Δηλαδή από τις μεγαλύτερες πωλήσεις τα τελευταία 15 χρόνια είναι το Red Dead Redemption, το Witcher 3, το Elden Ring, δηλαδή το Zelda. Αυτά είναι παιχνίδια τα οποία διαρκούν 50, 60, 80 και 100 ώρες. Οπότε από μία άποψη εμπορικά οι εταιρείες το βλέπουν αυτό και λένε ότι πρέπει να κάνουμε αυτούς τους τίτλους. Αυτό που έχει δίκιο είναι ότι ο τρόπος που προσπαθούν να το κάνουν είναι λανθασμένος. Ακόμα και τα Assassin's Creed, τα οποία είναι φαύλος κύκλος σε μεγάλο βαθμό, έχουν πουλήσει 10 εκατομμύρια. Το Valhalla έχει φτάσει στα 10, μπορεί και παραπάνω, αυτοί που μιλάνε. Είναι αρκετά για να συνεχίσει το franchise να είναι καλό, είναι αρκετά για να έχει growth, ας πούμε, δεν το νομίζω.
Έχει διαφορά το κάνω ένα παιχνίδι τεράστιο επειδή έχω βρει τρόπο να πιάνει τόπο και το κάνω, από το κάνω ένα παιχνίδι τεράστιο επειδή πρέπει να κάνω ένα παιχνίδι τεράστιο. Αυτό έχει μεγάλη διαφορά. Και η αγορά στηρίζει τίτλους εμπορικά δηλαδή, με μεγάλη διάρκεια. Εμένα αυτό δεν μου φτάνει. Μπορεί να φτάνει στις εταιρείες, τα οποία αφού πιάνει, τότε γιατί όχι. Okay, καταλαβαίνω ότι θα το δουν έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ερμηνεύουν τα στοιχεία που έχουν μπροστά τους για αυτό που είναι τελικά καλά. Είναι πολύ εύκολο να τα ερμηνεύεις για αυτό που νομίζεις εσύ. Δηλαδή,
αυτό, είναι, αυτό, είναι το, ναι, αυτό είναι το βασικό λάθος που κάνουν, κατά τη γνώμη μου. Γιατί θέλουν να έχουν το μέγιστο αποτέλεσμα, το μέγιστο κέρδος με τη μικρότερη επένδυση. Όταν λέμε ότι ένα παιχνίδι είναι σαν το Cyberpunk, είναι σαν το Red Dead, είναι σαν το Witcher 3 και διαρκεί 100-150 ώρες, ξέρω εγώ. Και λες, όχι, είναι τεράστιο. Ναι, αλλά για να έχει το quality αυτό και να μείνει στην ιστορία, η επένδυση δεν είναι οι 30 εκατομμύρια που θες να το κάνεις εσύ. Είναι 150. Είναι 250. Κατάλαβες. Δηλαδή, άμα πεις, αν η Ubisoft πει ότι εγώ θα κάνω ένα Assassin's Creed, το οποίο θα έχει μπάσει 200-250 εκατομμύρια, τότε ναι, θα μπορεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Μπορεί όχι δημιουργικά, αλλά από θέμα γενικής ποιότητας θα είναι πολύ ανώτερο από ό,τι έχουμε μέχρι σήμερα. Αλλά μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί αυτό είναι το στάδιο που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή, μάλλον στο AAA. Πρέπει να κάνεις αυτή την ερώτηση. Έχω 200 εκατομμύρια να κάνω επένδυση για να μπορέσω να κάνω ένα παιχνίδι το οποίο να έχει 100 ώρες gameplay, να έχει ποιότητα και να πουλήσει 50 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια. Μπορώ να το κάνω αυτό. Ποιος μπορεί να κάνει αυτή την επένδυση πλέον? Αυτό είναι το ερώτημα που εν τέλει νομίζω.
Μα και αυτοί που κάνουν αυτή την επένδυση δεν πουλάνε τόσα εκατομμύρια.
Ναι, αυτό είναι και το ερώτημα που στο βάθος ο Λάιντεν λέει στην πραγματικότητα. Ίσως δεν θέλει να το πει ξεκάθαρα, γιατί προφανώς βάλει κατά τη Sony σε αυτό το κομμάτι. Γιατί είναι η μόνη εταιρεία μαζί με τη CD Projekt που μπορούν να πούνε να το κάνουν και την Take-Two. Αλλά εν βάθος μπορεί αυτό να λέει. Αλλά είμαστε σε ένα σταυροδρόμι αυτή τη στιγμή. Οπότε γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ακριβώς η Sony τι θα κάνει. Αυτή τη γενιά και από εδώ και πέρα, μέχρι στιγμής φαίνεται και αυτή χαμένη σε μεγάλο βαθμό.
Ξέρω, μου κάνει πάντως φοβερή εντύπωση η ερμηνεία στην οποία τίνουν οι περισσότεροι όταν θέλουν να δουν ποιο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, πολλές φορές το λέω αυτό όλα τα χρόνια, δεν ολοκληρώνουν το παιχνίδι μας αρκετοί παίχτες, ξέρω εγώ. Μεγάλο ποσοστό. Ναι. Κάποιοι το πιάνουν αυτό και το πέρασε βασικά η αγορά τη φάση που θεωρούσε ότι αυτό είναι απόδειξη ότι τα παιχνίδια είναι δύσκολα και πρέπει να τα κάνουν πιο εύκολα. Και μετά ήρθαν τα Souls και συνειδητοποίησαν ότι η ερμηνεία αυτή ήταν στο γαμκάγιος. Μετά αλλάξανε γνώμη και θεώρησαν ότι τους στέει κάτι άλλο, ξέρω. Okay. Μ' αρέσει ποτέ δεν μπαίνει στη συζήτηση το ενδεχόμενο απλά κάποιος να μην προλαβαίνει και δεν έχει σημασία να του αρέσει, που γι' αυτό συγκεκριμένα ο developer δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εδώ δεν μπορεί να κάνει ο άμεσα ενδιαφερόμενος που είναι ο παίκτης. Ή φιλαράκι, μπορεί να είναι βαρετό το ρημάδι. Μπορεί να είναι βαρετό. Γιατί πρέπει η μόνη εξήγηση να είναι κάτι που, για το οποίο εσύ δεν έχεις ποτέ συγκλονιστική ευθύνη. Και όταν υπάρχει μια τέτοιου είδους θεωρητική εξήγηση, τελείως τυχαία υιοθετείται και από τους πάντες, την αισθενίζονται όλοι στη βιομηχανία. Δεν πιάνω αυτές τις ερμηνείες καθόλου. Είναι πιο πολύ ευσεβής πόθη παρά, τέλος πάντων, αξιολόγηση μιας πραγματικότητας. Γιατί κάθε μέρα βλέπεις, για κάθε περίπτωση βλέπεις ένα παιχνίδι τεράστιας διάρκειας που θα τραβήξει πολύ κόσμο κτλ. Βλέπεις και ένα μάτσο πολύ μικρότερα παιχνίδια που θα τραβήξουν πολύ κόσμο. Δηλαδή θα έπρεπε οι μεγάλοι να βλέπουν τι γίνεται με indie στο PC και τουλάχιστον να υποψιάζονται ότι το πρόβλημά τους δεν είναι αυτό που νομίζουν. Θα έπρεπε να βλέπουν την Nintendo και επίσης να υποψιάζονται ότι το πρόβλημά τους δεν είναι αυτό που νομίζουν.
Μπορεί να γίνει μια δίωδος να ωφεληθεί, ας πούμε, η ανάπτυξη με το να πάμε στα παιχνίδια AA+, παραδείγματος χάρη. Και είχαμε κάνει στο θεματικό το καλοκαίρι για το AI και είχα πει ότι για μένα ο βασικός τρόπος να εξελιχθούν τα video games αλλά και να φύγουν από το κόστος το τόσο μεγάλο είναι η χρήση του AI. Και αυτό γίνεται, το παραδέχθηκε και ο Χούλς βέβαια. Αυτό, αλλά το ξέρουμε ούτως ή άλλως, ας πούμε, όπου το AI θα αναλάβει την ανάπτυξη και τη δημιουργία μεγάλου μέρους του παιχνιδιού, το οποίο έχει να κάνει με επαναλαμβανόμενα textures, ναι, και χαμαλίκια. Έτσι, το οποίο, ναι, έχει νόημα, γιατί αυτό είναι και το κομμάτι που καίει τους developers.
Εδώ, σε αυτό το σημείο, να σημειώσουμε το εξής. Κερδίζεις, λοιπόν, χρόνο και χρήμα από το να ξεφεύγει ο υπάλληλός σου, ο developer σου, από το χαμαλίκι, και εκεί ως εταιρεία βρίσκεσαι με τη μία σε ένα σταυροδρόμι. Δίνω το περιθώριο σε αυτόν τον developer που πλέον δεν θα ασχολείται όλη την ώρα με κάποιες ιδέες του παρελθόντος να στραφεί στο δημιουργικό, ή λέω, τώρα μπορώ να βγάλω ακόμη περισσότερο επαναλαμβανόμενο πράγμα. Είναι επιλογή αυτό, είναι επιλογή.
Ναι, είναι επιλογή. Και νομίζω ότι εν τέλει θα πάνε στο ποιοτικό κομμάτι. Γιατί έχει φανεί ότι αυτό είναι εν τέλει που μετράει. Μια άλλη παράμετρος για το AI, σε αυτό που είπες, είναι ότι ο developer που έκανε το χαμαλίκι και το AI θα αναλάβει τη δουλειά του, τον πάω όντως σε μια άλλη θέση να βοηθήσει το ποιοτικό ή τον απολύω? Γιατί έτσι έχω μεγαλύτερο σύν στα αποτελέσματα. Και αυτό είναι ένας από τους κινδύνους και σίγουρα θα γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά για μένα είναι μέρος τεχνολογίας. Έτσι πάει η τεχνολογία στην ιστορία. Αλλά μπορεί μια δημιουργική λύση να είναι τα AA παιχνίδια, τα AA+. Από ποια άποψη? Το καινούργιο Indiana Jones που βγαίνει, και όσους πάρουν την digital super έκδοση μπορούν να το παίξουν την Παρασκευή, άμα έχουν το Game Pass. Και ενώ τώρα που ακούτε το podcast Παρασκευή, έτσι. Το Indiana Jones είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι AA+. Δεν είναι AAA. Φαίνεται ότι είναι AAA. Αλλά είναι πολύ όμορφο και είναι AA, γιατί δεν έχει αυτό το εύρος και το πολύπλοκο AI και τις απίστευτες τεχνολογίες μέσα, αλλά έχει το licensing που τα έχει σκάσει. Αυτό δηλαδή κρατάει το παιχνίδι στο AA+. Αυτού του είδους παιχνίδια δεν μπορεί να είναι μια δημιουργική έξοδο και οικονομική έξοδο για τους developers και να αλλάξουν το mentality και να πούνε, παιδιά, τα AAA δυστυχώς είναι για 3-4 εταιρείες. Πριν 10 χρόνια λέγαμε όλοι θα βγάλουμε AAA και θα γίνουμε πλούσιοι και θα είμαστε καλύτεροι, πριν 15 χρόνια. Τώρα δεν γίνεται. Όπως η Marvel είναι μία και μόνο η Marvel μπορεί να έχει τη δυνατότητα να βγάλει το Avengers και να βγάλει 20 ταινίες σε 10 χρόνια, δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς αυτό. Και βγάζουμε μικρότερες παραγωγές. Μικρότερες δεν σημαίνει ότι τα παράγοντα μπορεί να είναι πιο κακές.
Μα στην τελική, τι ήταν, τις φορές το λέγαμε, το, τι ήταν, πόσο τους πήγε το... Ότι υπολογίζουν το επόμενο control, ξέρω, ότι υπολογίζουν για 50 εκατομμύρια και το Alan Wake 2 πόσο θα του πήγε. Δηλαδή δεν χρειάζεται όλα να είναι 150 για να είναι σόι.
Ακριβώς. Μπορείς να πας 20-25 ώρες το μέγιστο. Μπορείς να πας κάτι στο επίπεδο του God of War 1 και όχι στο επίπεδο του God of War 2. Παραδείγματος χάρη. 20-25 ώρες με καλό content, όχι απαραίτητα το path tracing, ας πούμε, του Cyberpunk, και να κρατήσει το κόστος του στα 40-50 εκατομμύρια και να δημιουργήσει δηλαδή κάτι ενδιάμεσο μεταξύ του τίτλου που βγάζει η Rockstar, η CD Projekt και η Sony, αλλά και το απόλυτο indie. Κάτι ενδιάμεσο το οποίο παλιότερα αυτό είχαμε. Αυτή ήταν η μαγιά των video games. Υπήρχαν πάρα πολλά παιχνίδια ενδιάμεσα τα οποία ήταν καλά και εξαιρετικά. Δεν ήταν απίστευτα franchises που κοστίζανε 1000 εκατομμύρια. Τώρα έτσι κάνεις επένδυση και πεις, όχ, όπως είπες και πλην, θέλω να κάνω Fortnite. Έτσι. Αυτόματα θα συγκριθείς με το Fortnite. Αυτόματα θα συγκριθείς με το Overwatch. Άμα πεις θα δώσω 100-150 εκατομμύρια για να βγάλω το κάτι αντίστοιχο GTA ή του Witcher, αυτόματα θα συγκριθείς με αυτά τα παιχνίδια. Και δεν μπορείς να συγκριθείς με αυτά τα παιχνίδια, γιατί οι πιθανότητες λένε ότι δεν θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Γιατί αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ ιδιαίτερα στη δημιουργία τους. Είναι δηλαδή lightning in the bottle που πιάνει μια εταιρεία και βρίσκει τον τρόπο να τα παράξει. Γιατί δεν κάνουμε αυτό το πισωγύρισμα, ρε Μάνο, στο πιο normal επίπεδο?
Γιατί βλέπουμε τα δεδομένα και δείχνουμε ότι ο κόσμος θέλει τα τεράστια υπερπαίχνιδα που θέλουν για το μαρκετάρισμά τους, όσα λεφτά θέλουν για την ανάπτυξή τους. Και πώς ξέρουμε ότι ισχύει αυτό? Ξέρουμε ότι ισχύει αυτό επειδή βγάζουμε από τη συζήτηση την Nintendo. Έτσι ξέρουμε, έτσι μόνο ισχύει. Γιατί θα σε ρωτήσω, Ηλία, λέμε εδώ, όχι AAA, και αν υπάρχει, αν το AA, το AA Plus ή κάτι τέτοιο σαν προσέγγιση είναι διέξοδος κτλ. Και θέλω να ξέρω εγώ, πες μου, Ηλία, το Echoes of Wisdom, το Zelda, τι είναι? Τι είναι, σε ποια κατηγορία πέφτει?
A Plus.
Ορίστε. Υποφέρει το παιχνίδι, το βλέπετε, εμπορικά υποφέρει το παιχνίδι. Το βλέπουν αυτό οι άλλοι δύο και είναι σίγουροι ότι δεν έχουν χάσει κάτι σημαντικό σε αυτή τη συζήτηση. Τι άλλο να κάνεις εκεί πέρα?
Με τα AA είναι ένας ακόμα λόγος ο οποίος θα ήταν καλό για τις εταιρείες να πάνε, γιατί η αποτυχία σου δίνει τη δυνατότητα να ξαναπροσπαθήσεις. Δεν σε διαλύει.
Ακριβώς, και μπορείς, δεν είναι ανάγκη να ξεκινάς ένα καινούριο IP ελπίζοντας ότι με τη μία θα σταθεί στα πόδια του πέρα και ψηλότερα από κάθε τι άλλο και θα κάνει υπερπάταγο. Γιατί και το God of War του σήμερα δεν ξεκίνησε, δεν ήταν έτσι όταν ξεκίνησε. Αλλά χτίστηκε αυτό το πράγμα. Μπορείς να κάνεις άλλα βήματα πρώτα, να το χτίσεις το ρημάδι και μετά κάνε ένα μπαμ, δοκίμα στην τύχη σου, ξέρω.
Παραδείγματος χάρη, για παιχνίδια που λέμε AA, AA+, όπως θέλω να λέω εγώ μερικά από αυτά. Έτσι έχουμε το Sifu, παραδείγματος χάρη, τα τελευταία χρόνια από τα καλύτερα. Έτσι, το οποίο έχει πάει καλά. Βαθμολογία 80%, 81%. Το Gridfall, το οποίο δεν πήγε καλά, αλλά βγήκε sequel. Και αποδεικνύει αυτό που είπαμε, που είπα πριν λίγο. Το Vampyr, που επίσης δεν πήγε καλά, αλλά δεν σάπισε την εταιρεία για να μην βγάλει τον Bannisters. Το Bannisters είναι αυτό,
ναι,
τώρα δυστυχώς που τους τσάξει. Γιατί νομίζω ότι θα πιάσουν αυτό το στυλ της Sony, το ακριβό, αλλά ο κόσμος δεν είδε ακριβώς την ποιότητα που ήθελε και έτσι το έκανε πίσω. Το Hellblade πήρε επίσης sequel. Το Evil West επίσης πήγε καλά, που είχε βγει το 22 και μάλιστα αυτά είναι βαθμολογίες όλες μεταξύ 7 και 8. Έτσι. Το Kingdom Come Deliverance, το οποίο η βαθμολογία του είναι 7 στα 10 όταν είχε βγει, έχει ξεπεράσει 6 εκατομμύρια σε πωλήσεις. Έκανε δηλαδή, έφυγε πέρα από τα όρια που ήλπιζε η εταιρεία και έχει και sequel. Ακόμα και παιχνίδια σαν τον Dark Siders το 2, το θυμάσαι. Αυτό είχε βγει το 2012. Είναι η επιτομή του AA. Και ήταν εξαιρετικό παιχνίδι.
Ναι, ναι. Καλά, το 2 εντωμεταξύ, κοίτα, το 2 σχέση με το πρώτο ήταν λίγο ζαβό. Αλλά πήγε επειδή είχε χτίσει όνομα και ήταν μεγάλη έκπληξη το πρώτο, οπότε τράβηξε, ρε παιδί μου.
Ναι, ναι, αλλά είναι ακριβώς το είδος του παιχνιδιού, γιατί βγήκε τρίτο. Έτσι, δεν είναι απλώς ένα φραντσάζ που πέθανε. Είναι οι κατηγορίες του παιχνιδιού, οι οποίες έχουν 20-25 ώρες, βαθμολογίες 7 με 8, το οποίο φυσικά πριν 15 χρόνια αυτές ήταν κορυφαίες βαθμολογίες, ήταν τρομερές βαθμολογίες, έτσι, και γι' αυτό πετύχανε. Τώρα, άμα πάρει 7-8, είναι χατακομμένο. Παίζει και αυτό ρόλο. Έτσι. Και φυσικά το Divinity Original Sin το 2, που κυκλοφόρησε το 17, έτσι, έχτισε πάνω στο πρώτο και από εκεί συνέχισε το ίδιο μοτίβο και έφτασε και μας έδωσε το Baldur's Gate 3. Αλλά φυσικά και ιαπωνικές εταιρείες σαν, σαν τη Vanillaware, έτσι, τα οποία βγάζουν αυτά τα AA+ και στοχεύουν στο art και στο storytelling.
Κοίτα, άμα το σκεφτούμε και σε επίπεδο επένδυσης, ποιος πιστεύει, δηλαδή όταν βγάζει τη Resident η Capcom πιστεύει ότι και 150 εκατομμύρια στην ανάπτυξη? Δεν παίζει. Δεν δίνει τόσο.
Όχι, όχι. Υπάρχει, το έχουμε ξαναπεί αυτό, υπάρχει μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια στο πώς πλησιάζουν την ανάπτυξη από εμπορικής οικονομικής άποψης οι Ιάπωνες και οι Δυτικοί. Είναι πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Οι Ιάπωνες ακόμα κρατάνε αυτή την ουσία του gameplay ως οδηγό. Οι Δυτικοί όχι τόσο πλέον σε αυτό το κομμάτι. Και δεν ξέρω πως αυτό έχει να κάνει και με το πρόβλημα που φέρνει η ίδια η αγορά. Έτσι, η καπιταλιστική αγορά. Ότι το προϊόν σου δυστυχώς για να έχει αποτελέσματα πρέπει να είναι ανεπανάληπτο ή να πιάσει τη στιγμή εκείνη, την απόλυτη ας πούμε στιγμή που θα πρέπει να είναι το τέλειο για αυτούς που το θέλουν. Αλλά πρέπει κάποιες αλλαγές να γίνουν. Αλλιώς δεν πρόκειται να δούμε αυτά που θέλουμε να δούμε όπως θέλουμε να τα δούμε στο χρόνο που θέλουμε να τα δούμε.
Δεν γίνεται. Και αυτό που με εκνευρίζει είναι ότι κάνουν ό,τι μπορούν σε αυτό το άθλημα, οι μεγάλοι, ώστε να μην μάθουν. Κάνουν ό,τι μπορούν. Έχουν στραφεί στη λογική ότι, κοίτα, επειδή η πίτα δεν μεγαλώνει εύκολα πλέον, το δοκιμάσαμε έτσι, το δοκιμάσαμε γιουβέτσι, δεν μεγαλώνει πλέον. Κάνουν το προβλεπέ που κάνουν οι μεγάλες εταιρείες από ένα σημείο και έπειτα. Θα προσπαθήσουμε, από το κοινό που έχουμε, να τραβήξουμε όσο περισσότερο χρήμα μπορούμε ανά κεφάλι. Αλλά αυτό έχει ένα όριο. Όταν ξεπερνιέται, έρχεται ένας εκνευρισμός και μια ρετσινιά που μετά σου παίρνει αιώνες να αφήσει την άκρη. Και τους βλέπεις ότι... βλέπεις τι κάνουν. Βλέπεις τι κάνουν. Δηλαδή, πάρε την Take-Two. Πάρε την Take-Two και βγάλε έξω τη Rockstar. Τι μένει? Μένει ένα μάτσο από παιχνίδια που πατάνε στο ίδιο μοτίβο. Και κυρίως τέλος πάντων τα αθλητικά τους και τέτοια. Είναι το ίδιο μοτίβο, όλη την ώρα. Και θεώρησαν κιόλας και στείλανε και την Private Division τώρα, γιατί θεώρησαν ότι πλέον δεν τους ενδιαφέρει να μπλέκουν με πιο μικρές παραγωγές εξωτερικές, ξέρω εγώ, ή περίπου τέτοιο. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε αυτό. Δηλαδή κινούνται προς μία κατεύθυνση.
Πάντως είναι γεγονός ότι ιστορικά τα τελευταία 20 χρόνια οι κατηγορίες των video games έχουν και αυτές με τον τρόπο του σωθεί στη βιομηχανία σε αυτό το σωλήνα που προσπαθεί τώρα να περάσει έτσι. Δηλαδή, ανέκαθεν από την, θα σου πω, μέχρι και το PS3 platform, racing, adventures, τα παραδοσιακά εννοώ, ήταν κατηγορίες οι οποίες ήταν εμπορικά βιώσιμες και το κόστος ανάπτυξης ήταν χαμηλό για αυτές τις εταιρείες. Racing, ανέκαθεν δηλαδή θα μαζευόντουσαν και θα έπαιζες e-sports και αυτά πουλούσαν πολύ υψηλά νούμερα.
Κάτι, τα αθλητικά ακόμα πουλάνε, δεν είναι ότι δεν πουλάνε. Τα racers είναι.
Ναι, απλά είναι ένα.
Ναι.
Είναι ένα. Δεν είναι καν δύο πλέον, καταλαβες. Είναι, δηλαδή, έχει και αυτό μειωθεί σε αυτό το κομμάτι. Τα racing επίσης, όλα αυτά τα franchises που πουλούσαν παλαιότερα, από το Colin McRae παραδείγματος χάρη, έτσι, μέχρι το Project Gotham Racing, τα οποία ήταν δεν ήταν απλώς όταν καλά παιχνίδια, ήταν καλά, αλλά η κατηγορία τα άφηνε να εξελιχθούν. Το Project Gotham Racing ήταν επιτυχία ακόμα και στο πρώτο Xbox τότε. Αυτές οι κατηγορίες ή τα platform παραδείγματος χάρη δεν υπάρχουν πλέον μόνο. Και έχουν οθήσει εταιρείες να μπουν σε αυτό το σωλήνα να βγάλουν χρήματα με μικρότερο αριθμό κατηγοριών και οι κατηγορίες που έχουν αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό από εμπορικής άποψης εννοώ, που είναι τα live service, που είναι τα battle royale, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις breakthrough. Και έτσι πολλές εταιρείες επιλέγουν την ασφαλή λύση που είναι η λύση του Assassin's Creed, παραδείγματος χάρη. Μέχρι κάποιο βαθμό, βέβαια. Δηλαδή, ακόμα και η αγορά, όπως έχει εξελιχθεί η αγορά, είναι ένα πρόβλημα για τις εταιρείες. Και αυτό για μένα θα έπρεπε ακόμα περισσότερο να τις κάνει να σκεφτούν δημιουργικά, όπως λες, και όχι το ανάποδο. Τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό το οποίο να είναι ρεαλιστικό. Δεν σου λέω να αλλάξει όλη την επιχειρηματική πολιτική και να ρισκάρει τα πάντα. αλλά κάτι, κάτι, κάτι τι.
Πώς θα αλλάξει αυτό όμως, όταν βλέπουμε, προκύπτει από δημόσιες συζητήσεις, δηλώσεις, δεν το θεωρούν μεμτό, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Βλέπουμε ότι ένα από τα αγαπημένα θέματα περισσότερο των δυτικών publishers, όχι ότι οι Ασιάτες δεν τα σκέφτονται, αλλά οι δυτικοί το έχουν τελείως προβλεπέ να τα συζητάνε αυτά πιο ανοιχτά, ρε παιδί μου.
Ναι.
Είναι το λεγόμενο ARPU, το Average Revenue per User. Με το που αρχίσεις και σκέφτεσαι έτσι, τα πράγματα παίρνουν μια κατεύθυνση. Σκεφτείτε άλλες βιομηχανίες ψυχαγωγίες. Στον κινηματογράφο δεν ξεκινάει ο Warner και θα πει, μπορεί να το πει για τη συνδρομητική της υπηρεσία, ενδεχομένως. Αλλά όταν θα στήσει μια ταινία, δεν υπάρχει ARPU. Είναι ή κόβει εισιτήριο ή δεν κόβει εισιτήριο. Και το μερίδιο σου το εισιτήριο, από το εισιτήριο είναι αυτό. Το ARPU απασχολεί την αίθουσα του κινηματογράφου, αυτόν που λειτουργεί την αίθουσα, που θα πας εκεί και θα σου πει, κάτσε να πουλήσουμε κανένα popcorn, κανένα ψυκτικό, που θα τα έχουμε σε τιμές γιούχου για να τι θέλουμε, περιθώριο κέρδους κτλ. Εκεί είναι που προκύπτει το ARPU και στην ουσία δεν απασχολεί εκείνον που τραβιέται με το δημιουργικό κομμάτι της υπόθεσης. Στα βιβλία πώς θα είναι? Ποιο ARPU? Ή πουλάς το βιβλίο ή δεν πουλάς το βιβλίο. Στη μουσική ίδια φάση είναι. Το ARPU θα απασχολήσει τη Spotify και την Apple, με το Apple Music ξέρω εγώ και το ό,τι είναι, Tidal και δεν συμμαζεύεται. Αλλά στα games τα έχουμε ένα και το αυτό. Είναι μέρος ακριβώς της ίδιας διαδικασίας. Όχι απλά της ίδιας συζήτησης, είναι της ίδιας διαδικασίας. Αλλά δεν υπάρχει κανένα θέμα. Είμαστε cool.
Μάλιστα. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα δούμε. Θα δούμε που θα πάει. Γενικά η βιομηχανία είναι σε σταυροδρόμι, το έχουμε ξαναπεί. Και το πιο βασικό είναι ότι το νέο Persona 5 θα είναι 220 ευρώ.
Το νέο Persona 5. Ποιο Persona 5? Και άλλο Persona 5.
Ναι, το νέο Persona 5, το Persona 6 θα είναι, απλά το λέω έτσι γιατί θα μοιάζει αρκετά στο 5. Θα είναι 120 ώρες το 5, η Atlus δεν είναι ευχαριστημένη με αυτό, δήλωσε, και πλέον τα παιχνίδια της είναι εσωτερική πολιτική, αυτό, το οποίο θα είναι πάνω από 220 ώρες για το main story, μόνο. Για σύνολο του παιχνιδιού θα χτυπάει το επίπεδο World of Warcraft, δηλαδή θα θες περίπου 636 ώρες. Έτσι πάει. Αν κάποιος μπορεί να το κάνει, πάντως είναι η απάντηση.
Το φαντάζεσαι αυτό? Θα σχαινόμουν πλέον να δίνω τέτοιο εξετάσεις τετραμήνους στο σχολείο.
Όχι, δεν παίζει. Ακόμα και εγώ δεν θα έλεγα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους. Να είστε καλά. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Μείνετε μαζί μας γιατί φτάνουμε και σιγά σιγά στο τέλος της χρονιάς. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Μόνο αυτό σας λέω. Τι έχει να γίνει. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Να είστε καλά όλοι.
Τα σέβη μας, για χαρά.